Tačno je 6 časova. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Danas je 29. avgust i imamo još dva dana do početka školske godine. Naravno, za one kojima je to bitno, kojima deca kreću u školu, osnovnu, srednju, oni kojima deca polaze na fakultet, bilo procošili, oni će još malo da se odmore, ali neće od ispita, nego samo od predavanja, tako da svako nešto čeka i svako nešto završava ili počinje, a eto, mi smo upravo započeli ovaj naš jutarnji program, pa ajde ukratko da vas upoznam i sa sadržajem, da vam ispričam o čemu ćemo to govoriti i kako ćemo zadržati vašu pažnju sve do 9. U Privrednoj komori Srbije uručene su prve licence za profesionalne upravnike stambenih zgrada koji će biti angažovani ako se stanari ne dogovore da će sami brinuti o održavanju te svoje zgrade ili tog svog ulaza. Tamo je bio i Milenko Marković i čućemo više detalja. Mnogo je nepoznanica, mnogo je toga što nam nije jasno šta mi moramo, a šta ne moramo, to je da li moramo se dogovorimo, eto moramo, kolika zgrada treba da bude da bismo se dogovorili, da ne bi nametnuli tog upravnika zgrade, pa onda koje su njegova prava i tako pričat ćemo o svemu tome. Tema vakcinisanja dece je u poslednjih 1-2-3 godine tema. To je nešto što decenijama nije bila tema i što je decenijama se podrazumevalo, a onda u ekspozi interneta i internet stručnjaka, neproverenih, onih koje ne možete da gledate oči u oči i ne možete da im vidite diplome i znanje, odjednom je to postalo tema, pa će i ovog jutarnjeg programa to biti tema. Ida Maričić pripremila je prilog o važnosti vakcinisanja dece protiv tih dečijih bolesti koje uopšte nisu naivne i to su vrlo ozbiljne, naročito kada oni koji nisu deca obole od istih. Eto, im svjedoci smo raznih epidemija upravo zbog manjeg broja vakcinisanih. Od 1. septembra, rekoh, počinje školska godina i za petak je obavezan predmet informatika i računarstvo. I sad, naravno, roditelji se brinu, eto još jedno pregled, deca se raduju zato što će sedeti pred računarima. U stvari, koliko je važan ovaj predmet i na koji način ga treba predavati da deci bude lako i zanimljivo, o tome pričamo sa profesorkom Nevenkom Spalević, koja je predavala u matematičkoj gimnaziji, sada je u penziji, a inače jedan od autora materijala koja je objavila petlja, a koji bi trebalo da budu preporuku upravo za lakše savladavanje ovog predmeta. Evo kratko sad, gde mi je Denčić? Stigo Denčić? Pa zašto ne uđeš Denčiću da me opomeneš? Ja ovako mogu do 6.15. Da je renovirana je jedan deo, u stvari ovaj dečiji deo biblioteki u Nišu, pa eto, deci će moći besplatno da se upišu i Pride Info Centar danas otvara svoje prostorije, pa ćemo pričati sa Goranom Miletićem o tome koliko je to važno. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Evo, sad ću vama da poželi dobro jutro jutarnjem dnevniku, ja sad odah da sačekam da se dnevnik završi, pa da se vratimo ovde. Dobro jutro još jedno.
6 časova 5 minuta. Dobro jutro. Moje ime je Nikola Denčić, počinje jutarnji dnevnik. Na početku emisije izdvajamo. U četvrtak se u Briselu sastaju predsjednik Vučić i kosovski predsjednik Tači, domaćin sastanka Federica Mogherini. Srbija neće priznati jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost, ali treba raditi na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kaže premijerka Brnabić. Severna Koreja ispalila raketu koja je preletela teritoriju Japana. Nova runda pregovora između radnika Goše i uprave zakazana za danas u Smederevskoj Palanci. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku mestimično kiša, kratkotreni pljuskovi i grmljavine, popodne promenljivo, oblačno i suvo, temperatura do 28 stepeni. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini biće domaćin predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju na sastanku u četvrtak 31. avgusta u Briselu. Biće reći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u svetlu dogovora postignutog u julu da se započnu pripreme za novu fazu razgovora. Predstojeći sastanak je deo tih priprema, piše u saopštenju iz Brisela, uz napomenu da će u četvrtak biti razmotrena i primjena do sada dogovorenog. U intervju za albansku televiziju Ora News premijerka Ana Brnabić kaže da Srbija neće priznati jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost, ali da treba raditi na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i nastaviti sprovođenje dogovorenog briselskim sporazumom. Srbija je uradila mnogo na ispunjavanju obaveza preuzetih tim sporazumom i očekujemo da to isto uradi i Priština, posebno kada je reč o delu sporazuma koji se odnosi na život srpske zajednice, navodi predsjednica vlade Srbije za albansku televiziju. Bogdan Mitrović iz Sopine uhapšen je u Suvoj Reci tako što je izveden iz grupe Srba koji su došli u obilazak svojih kuća i porušene crkve Svete Bogorodice u Mušutištu. U policiji kažu da je uhapšen po optužnici koju je specijalno tužilaštvo podiglo prošlog mjeseca i koja ga tereti za ratni zločin nad civilima. Hapšenje je uznemirilo 50 raseljenih Srba koji od rata ne žive u Mušutištu, javlja Andrija Igić.
Policija je akciju izvela po okončanju liturgije u porušenoj pravoslavnoj crkvi i nakon što su raseljeni, obišli svoje napuštene imanje u Mušutištu. Na izlasku iz Suve Reke, specijalci sa fantomkama izveli su Bogdana Mitrovića iz autobusa. Mitrović se nije opirao. U autobusu su ostale njegova supruga i tri ćerke.
Šta je radio? 20 godina čovjek dolazi ovde. Šta je on uradio?
Policija je tražila još nekoliko osoba, pa su u autobusu legitimisani svi raseljeni koji su na praznik Presvete Bogorodice nekoliko sati boravili u Mušutištu.
Mušutište je do rata 99. godine bilo najveća srpska sredina u opštini Suva Reka. U 400 domaćinstava živjelo oko 1000 Srba. Danas, kada na jedan dan dođu da obiđu svoje imanja, na njima zatiču zgarišta i ruševine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da je hapšenje po, kako je naveo, tajnim spiskovima samo izgovor za nastavak politike etničkog čišćenja srpskog naroda sa Kosova i Metohije. On je kosovsku policiju optužio da je u Mušutištu postala otvoreni instrument u šovinističkoj politici sprečavanja povratka raseljenih Srba. Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović napustio je konferenciju o nestalima koja je juče održana u Zagrebu, nakon što je u uvodnom izlaganju pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić izrekao niz uvreda na račun Srbije i bivše JNA i rekao da je sve zlo, da sve zlo u regionu dolazi iz Beograda. Odalović, kako je objasnio, nije mogao da sluša kako predsjednik Hrvatske komisije vređa Srbiju.
Komentar njegov da je vojska Srbije i Crne Gore bila agresor, koja je počinila agresiju na teritoriju Republike Hrvatske, da je okupirala hrvatske teritorije, da je počinila brojne zločine, je nešto što apsolutno nije primjereno ovakvom skupu, jer mi danas razgovaramo o jednom humanitarnom i civilizacijskom pitanju, o rješavanju sudbine nestalih lica, i ovakve kvalifikacije i ocjene ne mogu sigurno da doprinesu i da poboljšaju bilo šta. Ono što je prevršilo meru, to je bila izjava u kojoj je gospodin Sučić rekao da svo zlo i sva agresija koja se desila u regionu dolazi iz Beograda je bio razlog da upozorim na to, upozorim organizatora, ustanem i napustim skup.
Hrvatski zvaničnik Stjepan Sučić rekao je da je njegova izjava o zlu koje dolazi iz Srbiju izvučena iz konteksta, prenosi agencija HINA. Odnosi Srbije i Hrvatske ipak idu uzlaznom putanjom, zajednička je ocena predsjednice vlade i ambasadora Hrvatske u Srbiji Gordana Markotića, koga je primila u oproštajnu posetu. Saglasni su da je ekonomska saradnja na visokom nivou, kao i da treba više uraditi na koordinaciji da bi države zajednički nastupale na trećim tržištima. Hrvatskog ambasadora primio je i ministar spoljnih poslova. Razgovarali su o potrebi intenziviranja političkog dijaloga dve zemlje na najvišem nivou, te o otklanjanju zastoja u radu pojedinih međuvladinih mešovitih komisija za otvorena pitanja. Vesti iz sveta. Severna Koreja je ispalila raketu koja je preletela preko severnog Japana. Reuters javlja da se projektil raspao na tri dela i pao u vode kod ostrva Hokkaido. Prema navodima južnokorejske vojske, raketa je ispaljena iz regiona u blizini Pjongjanga. Letela je oko 2700 km i dostigla visinu od 550 km. Generalni sekretar japanske vlade Yoshihide Suga je lansiranje rakete nazvao ozbiljnom pretnjom bez presedana i poručio da će Tokio oštro reagovati. Vlasti u Houstonu su saopštile da je spaseno više od 2000 ljudi nakon katastrofalnih poplava izazvanih uraganom Harvey. Biće angažovano još 12.000 pripadnika Nacionalne garde Teksasa da traže nestale i učestvuju u spasavanju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napori za oporavak nakon uragana Harvey biti veoma skupi i da će o tome razgovarati sa Kongresom. Evropska unija je pozvala Britance da počnu ozbiljne pregovore o istupanju iz članstva, saopšteno je u Briselu gde je počela treća runda pregovora o Brexitu. Nova runda koja se završava u četvrtak počela je u sedištu Evropske komisije sastankom britanskog ministra za Brexit Davida Davisa i pregovarača Evropske unije Michela Barniera. Davis je rekao da tokom treće runde očekuje napredak u rešavanju pojedinih tehničkih pitanja. Velika Britanija bi trebalo da napusti uniju krajem marta 2019. dve godine po što je britanska premijerka Theresa May zvanično pokrenula proceduru o istupanju. 6:12, u jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Skupština Srbije usvojila je izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu koji praktično odlažu izjednačavanje prava naših i građana Evropske unije pri kupovini privatnih oranica. Strancima se uvodi obaveza da bar 10 godina žive u opštini u kojoj žele da kupe zemljište, da treba da ga obrađuju barem 3 godine i da zemljište ne mogu da kupe u zoni od 10 km od granice. Zakon počinje da se primjenjuje od 1. septembra, kada je na snagu trebalo da stupe odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, o liberalizaciji tržišta poljoprivrednog zemljišta. Nova runda pregovora između radnika Goše, koji štrajkuju od marta, i uprave te fabrike zakazana je za danas u Smederevskoj Palanci, pošto na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu privrede nije došlo do približavanja stavova štrajkača i uprave fabrike. Ministarstvo je najavilo da će pregledati aktivne ugovore Goše kako bi se ubrzala realizacija tih poslova, a samim tim i namirio deo dugova za plate i doprinose. Da bi se došlo do nekog konkretnog rešenja za pregovaračkim stolom, mora da sedne i treća strana, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić.
Treća strana je vlasnik, pošto gospodin Šepanović nema nikakve ingerencije da odlučuje o financijama, on samo ima ingerencije da pregovara sa radnicima i sa vladom. Štrajk se za sada nastavlja. Da bi krenuli da radimo, mora da nam se da neki novac. Bez tih para mi nećemo da krenemo da radimo, verujte. E sad, koliko je to da krenemo da radimo? Direktor Šepanović kaže kad krenemo da radimo, on će za mjesec dana da nam isplati još po 50-60 hiljada.
Ministar privrede Goran Knežević ocenio je kako je stečaj jedini lek za fabriku šinskih vozila Goša. Najavio da će vlada nastaviti da pomaže radnicima te privatne firme kako bi počeli da rade. U Goši je zaposleno 250 radnika. Na ime zaostalih zarada firme im u proseku duguje po 600 hiljada dinara. Predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović kaže da će tražiti sastanak sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić i da će osim razgovora o cenama malina zahtevati i veće subvencije i pomoć u sadnom materijalu i sredstvima zaštite. Prema njegovim rečima, otkupljivači nisu održali obećanje da će podići otkupnu cenu malina s razmerno cenama po kojima to voće izvoze. Radović objašnjava da je prosječna otkupna cena maline u Srbiji od 120 do 130 dinara po kilogramu, dok je otkupljivači izvoze po ceni od 2 do 3,5 evra po kilogramu. U Privrednoj komori Srbije uručene su licence prvoj grupi obučenih profesionalnih upravnika u stambenim zgradama. Srbiji je potrebno njih više od 10.000. Oni će biti u registru komore i dostupni stambenim zajednicama, tako da stanari, ukoliko žele, mogu da ih angažuju. Nadležni kažu da oni ništa ne smeju da rade samo inicijativno, već da se moraju držati ugovora koji potpisuju sa stanarima. U resornom ministarstvu najavljuju da će nastaviti da organizuju obuke za to zanimanje. Pripremio Milenko Marković.
Među onima koji su dobili licencu je Tomaš Miličić. Pošto je više od dve decenije radio na poslovima održavanja zgrada i objekata, smatra da će mu to iskustvo olakšati prelazak na novi posao.
Većinu naših poslova će biti održavanje, tako da me to najviše povuklo da se upišem za profesionalnog upravnika. Dobili smo licencu, sklapam ugovora sa stambenim zajednicama, nemam još registrovanu firmu, nego u toku je registracija firme, čekali smo licencu. Bez licence ne možemo da radimo.
Časove obuke za profesionalne upravnike zgrada je organizovala Privredna komora Srbije. Direktor sektora edukacije Mirjana Kovačević je rekla da su polaznici sa različitim uspehom savladali pojedine oblasti.
Pokazalo se da su negde se polaznici najviše plašili pravnog aspekta, koji obuhvata ne samo zakon o stanovanju i održavanju, već zaista jedan širok spektar zakona. Treća oblast, održavanje, koja obuhvata i tekuće investiciono održavanje, bezbednosne procedure, energetsku efikasnost. Tu su negde najviše poteškoća imali i na pismenom i na usmenom delu ispita, i tu je jedan broj polaznika pao na tom delu ispita i naravno imaće mogućnost već u sledećem ispitnom roku da postigne bolje.
Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevina, saobraćaja i infrastrukture kaže da je prema njihovim procenama Srbiji potrebno oko 10.000 upravnika, zbog čega će taj resor nastaviti da organizuje obuke.
Već se na različitim mestima i raznim gradovima Republike Srbije počinje sa novim obukama. Zainteresovanih imaju Privredne komore Srbije, očekujemo u septembru novi krug obuka, a nakon toga i novi ispitni rok. Dakle, dokle god bude zainteresovanih lica za ovaj posao, mi ćemo organizovati i obuke i ispite, i na taj način građani će dobijati mogućnost izbora i ovakvog zanimanja.
Jovanka Atanacković podsjeća da su doneti svi podzakonski akti, tako da nema prepreka u primjeni zakona o stanovanju. Zgradama koje do 12. decembra ne budu formirale stambene jedinice, opštine će dodeliti profesionalne upravnike.
Iz kulture. U Novom Sadu je otvoren 12. međunarodni književni festival. Tokom 4 dana biće održano više od 30 književnih i muzičkih programa, a reprezentativni izbor autorskih priloga, od poezije do kritičkih radova, biće objavljen u dve svetske časopisa Zlatne grede. Programi će se odvijati na nekoliko lokacija u Novom Sadu, kao i u Sremskim Karlovcima, Somboru i Sremskoj Mitrovici. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo US Opena, pošto je posle velikog preokreta i 4 sata i 15 minute igre pobedio Tanasija Kokinakisa iz Australije sa 3:2 u setovima. Protivnik u narednoj rundi biće mu Diego Schwartzman iz Argentine. U ostalim vestima u sportskoj hronici, koju je pripremio Saša Mikić.
Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Gdanjsku selekciju Finske sa 3:0 u setovima u utakmici trećeg kola grupe A evropskog prvenstva u Poljskoj. Izabranici Nikole Grbića su tako ostvarili i treću pobedu na šampionatu Evrope posle trijumfa nad Poljskom i Estonijom i zauzeli prvo mesto u grupi i obezbedili direktan plasman u četvrtfinale. Srbija će četvrtak 31. augusta u Krakovu igrati protiv drugoplasirane reprezentacije iz grupe C ili trećeplasiranog tima grupe A. Najbolje rangirana srpska teniserka Jelena Janković eliminisana je na startu US Opena porazom od Čehinje Petre Kvitove sa 7-5 i 7-5. Jankovićeva nije uspjela da napravi iznenađenje protiv 14. teniserke sveta, ali nas je obradovala Aleksandra Krunić u duelu sa Britankom Kontom. Izgubila je prvi, zatim dobila drugi, a onda i treći set sa 6-4 i prošla u drugo kolo. U Budimpešti počinje svetsko prvenstvo u džudu. Srbija će imati 6 takmičara. Prva će na tatami Milica Janković, dvostruka evropska šampionka za mlađe seniore, a tu su još Jovana Rogić, Strajnja Bunčić, Nemanja Majdov, Žarko Ćulum i naš najveći adut Aleksandar Kukolj, evropski prvak iz Varšave.
U najvećem delu zemlje trenutno je oblačno, u Novom Sadu 13 stepeni, u Kragujevcu 18, odnosno u Beogradu 18, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas svežije nego prethodnog dana, pre podne pretežno sunčano, osim na jugozapadu i jugu, gde će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Posle podne promenljivo oblačno i suvo vreme, vetar slab i umeren severni, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe svežije nego prethodnog dana, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab do umeren severni, a maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su za vas pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Marko Milović, Miša Milanov i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U Briselu se održava treća runda pregovora Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu. London poručuje Uniji da ne vuče noge u pregovorima, a Brisel da se najpre moraju rešiti prava državljana Unije u Britaniji, granica sa Severnom Irskom i financijske obaveze Londona. Koju cenu razlaza je London spreman da plati? Talasanje, utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
6:25 je dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Hajmo prvo da vidimo, ne, hajde prvo da kažem ko je s vama. Miša Milanov za miks pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature fine, može se reći i da je toplo u celoj zemlji. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19. Najtopliji je Negotin gde je 21 stepen, a najhladnije je trenutno na Kopaoniku gde je 9. E, to je što se temperatura tiče. Onda kad pogledamo desno, gde su nam oni oblačići ili su našca, sunca ima samo na Paliću i u Somboru i u Kikindi, u Banatskom Karlovcu, gde je skroz vedro. Ostatak zemlje je oblaci, pa delimično oblačno, i onda kako idemo ka jugu i, da, uglavnom ka jugu i zapadu zemlje, to je sve oblačno. Ali otprilike je takva i prognoza, kažu da će prepodne biti pretežno sunčano, osim na jugozapadu, jugu i istoku, gde će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Popodne promenljivo oblačno i suvo, temperatura od 23 do 28 stepeni, u Beogradu slično vreme, isto pre podne sunčano, popodne oblačno, temperatura oko 27. I sad ovo što se tiče narednih dana, do nedelje pretežno sunčano i toplije, a od četvrtka temperatura iznad proseka od 30 do 33 stepena, a onda od nedelje, pošto počinje, jel da, septembar u petak, i onda tamo, kako kažu, septembar, pa već to malo redije i da zaladi, e pa takva je i prognoza, bit će promenljivo, oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepen pad temperature. Međutim, ona dugoročna skroz kaže da će nam i septembar biti lep, tako da, evo, stići će nam u stvari još jedno kratkotrajno zahlađenje, tek da malo danemo dušom od ovih vrućinština. E, da vidimo biometeorološku prognozu. Da, evo je. Povoljnije biometeorološke prilike, većina hroničnih bolesnika osjećat će se bolje, ali oprez naravno srčanim bolesnicima i astmatičarima i bolovi u kostima i glavobolja, naročito na jugu, jugozapadu i istoku zemlje, pa je zbog ovih oblaka i zbog kiše koji upravo padaju upravo u tim delovima zemlje. I sutra, sutra Smajlić na mapi Srbije, to znači povoljna biometeorološka prognoza. Sad ćemo da čujemo još jedan kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan Automoto Savez, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, još jedna prognoza i ja već prelistavam današnju štampu, pa ćemo negde oko 10 do 7 i to videti šta objavljuju današnje novine. Dobro jutro. Časova i 30 minuta. Vesti jutra. Pregovori radnika Goše koji štrajkuju od marta i uprave te fabrike nastavit će se u Smederevskoj Palanci, pošto na jučerašnjem sastanku Ministarstvo privrede nije došlo do približavanja stavova. Severna Koreja ispalila raketu koja je preletela preko Severnog Japana. Zvanični Tokio poručuje da će oštro reagovati. Više od 2000 ljudi spaseno nakon katastrofalnih poplava u Hjustonu izazvanih uraganom Harvey. U Novom Sadu otvoren 12. međunarodni književni festival. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto je savladala Finsku sa 3-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević plasirali su se u drugo kolo US Opena. Vreme danas pre podne pretežno sunčano, na jugozapadu, jugu, istoku oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 28 stepeni.
se. Ovaj dan bez tebe je izgubljen. Ma daj, nasmeši se. Već dugo čekam da to desi se. Jer čemu sve ako nema istine i malo ljubavi da pokrene. Ovaj pali svet u kojem skrivaš se od sebe najviše, a želim te. Ma daj, okreni se. Ovaj dan bez tebe je izgubljen. Ma daj, nasmeši se. Već dugo čekam da to desi se. Ono što bitno je u reči nestaje. Samo prođe i uzme te za uvek. Ono što bitno je u srcu stanuje. Ili pustiš da vodi te ili ne. Već dugo čekam da to desi se. Ma daj, okreni se.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. avgusta 1906. godine rođen je Albert Sabin, čuveni virusolog, tvorac vakcine protiv dečije paralize, koja se danas primenjuje u medicini. Bio je profesor pedijatrije na medicinskom fakultetu u Cincinnatiju, na kome je postigao epohalne rezultate u lečenju dečije paralize. Posle 30-godišnjeg rada na polio vakcini, profesor Sabin se posvetio proučavanju lečenja raka.
1962. godine, posle 31 godine rada, prestao sam da se bavim polio vakcinom i okrenuo se drugim stvarima. Tada sam se opredelio za rad u vezi sa problemom moguće uloge izvesnih virusa koji dovode do pojave raka kod ljudi. To su virusi koji izazivaju herpes simplex i herpes genitalis. Ali ovi virusi nemaju veze sa drugih 20 vrsta zloćudnih tumora. Sada su proučavanja usmerena i ona napreduju u lečenju ovih vrsta raka.
29. avgusta 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali po obrascima svoje arhitekture. Arheolog dr. Marko Popović.
U što su odseljeni srpski građani i uopšte hrišćansko stanovništvo, velikim delom doseljeni su novi stanovnici, muslimani, koji su se naselili, znači, prvo na prostoru današnjeg Dorćola, tako da već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je zabeležili su putopisci dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak Mehmed Paša Sokolović sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje Saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike koji su imali zadatak da čuvaju carske ambare koji su se nalazili na Savskoj padini blizu nekadašnje Sava kapije, danas otprilike na prostoru gde je tramvajska okretnica dole kod pristaništa.
Na današnji dan 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud Katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Naredio je da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butlić.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branko Vraneš, proučavalac književnosti, govori o tome zašto mu je značajan roman Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama u našem jutarnjem programu. Idemo ponovo da pogledamo temperature. U Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19. Kopaonik je najhladniji, tamo je 9 stepeni, oblačno je. U Negotinu je najtoplije, tamo je 21 stepen. Samo na severu je vedro, ostatak zemlje delimično ili potpuno oblačno, kiše ima u Dimitrovgradu. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas svežije nego prethodnog dana, prepodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu i jugu, gde će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Posle podne promenljivo oblačno i suvo vreme, vetar slab i umeren severni, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe svežije nego prethodnog dana, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i suvo, vetar slab do umeren severni, a maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Da, to je prognoza za danas, a u narednih 7 dana kažu meteorolozi da će do nedelje biti pretežno sunčano i toplije, a od četvrtka će čak maksimalna temperatura većini mesta biti znatno iznad prosečnih vrednosti od 30 do 33 stepena, ali onda u nedelju dolazi zahlađenje koje će zahvatiti početak sledeće nedelje, biće promenljivo ponegde sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom uz postepen pad temperature. Jeste, to je to što se vremena tiče. E, dobro, i ovaj poslednji vikend septembra je bio paklen što se gužvi tiče, što na graničnim prelazima, što na putevima, pa i na naplatnim rampama. Pretpostavljam da je to to za ovu sezonu, sigurno će i ovog vikenda biti malo, pošto školska godina zvanično počinje u petak, ali to je samo petak, u suštini realno to počinje u ponedeljak, pa će mnogi možda ipak produžiti svoj odmor do nedelje. Povedite računa, probajte da dođete malo ranije, da ne putujete baš po najvećoj gužvi. Šta vas očekuje ako danas izađete na puteve u našoj zemlji, reći nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Intenzitet saobraćaja je umeren, trenutno vreme zadržavanja na naplatnim rampama je oko 5 minuta, dok putnička vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, ne čekaju duže od 30 minuta. Podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima u ovim danima često promenljivo, pa iz tog razloga savjetujemo korišćenje manje frekventnih prelaza. Tokom dana moguće su i duže zadržavanja na naplatnim stanicama, a pre svega na naplatnoj stanici Sirg, gde je zadržavanje promenljivo. U jeku je i građevinska sezona. Na putevima je prisutan veći broj radnika, obratite pažnju na bezbednost putara u zonama radova, kao i na ograničenje u brzini. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na popravci kolovoza na autoputu E75 u zoni naplatne stanice Novi Sad Jug, saobraćaj se iz pravca Novog Sada preko tehničkih prolaza usmerava na suprotni smer koji je dvosmeran, a koji vodi iz pravca Beograda. Za vreme radova naplatna stanica Novi Sad Jug nesmetano funkcioniše. Na radove i usporenu vožnju treba računati i na delu autoputa između Jagodine i Ćuprije zbog izvođenja radova na periodičnom održavanju mostova preko Crnih bara. Zbog radova na izgradnji autoputa E75 večeras od 22 časa pa sve do 31. avgusta saobraćaj će biti preusmeren kroz naselje Grdelica. Potrebno je obratiti pažnju na postavljenu signalizaciju, a zbog moguće usporene vožnje u satima pojačanog saobraćaja, vozačima će biti potrebno više strpljenja kao i opreznosti u vožnji. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na Alalskom putu, od motela Hiljadu ruža do skretanja za Ripanj. Radovi će se izvoditi pod saobraćajem uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A podsjećamo sve vozače koji putuju za Mokru Goru da je u toku obustava saobraćaja na mostu u mestu Šljivovica, pa je potrebno koristiti alternativni put koji vodi preko Užica, dalje ka mestu Bijeska, Mokra Gora i prelazu Kotroman. Radova ima i na kružnom toku u Užicu, gde vozače također očekuje usporena vožnja. A u letnjim mesecima na ulicama i putevima prisutan je i veći broj biciklista i motociklista, zato imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
We'll be right back.
minuta do 7 časova. Vreme je da malo prelistamo i današnje novine. E, ja sad ovdje dok se izborim s ovim silnim papirima, evo ga, novosti Večernje, naslovna strana, nova provokacija Prištine, hapse Srpe da se ne bi vraćali u svoje kuće, to je... To su najnoviji događaji na Kosovu. Bogdan Mitrović, 75 godina star, priveden posle liturgije u Mušutištu, kaže Vučić. Ovo je zastraživanje, šta li će reći naši strani prijatelji. Zatim Milorad Pupovac, predsjednik SDSS, za novosti kaže neka uklone ustašku tablu ili puca koalicija. Dogovor sa Plenkovićem samo oko roka, a on ističe u septembru. Nikako ta tabla da bude uklonjena, a stvarno bode oči. Zatim određeno mjesto za spomen kuću legendarnom glumcu, Batin legat pored škole u Koračici, Bata Živojinović naravno u pitanju. U novom zakonu o saobraćaju dozvoljeno preticanje preko pune linije odnosi se na spora vozila ako se pritom ne ugrožava bezbednost. E, kako ćemo dokazati da li smo ugrozili bezbednost ili nismo, i sad kao, ko će sad to da procenjuje, jedno, kamera da snimi. Uvijek može da se kaže, ugrozili ste bezbednost iako ste sporo vozilo preticali. U Španiji nepoznati napadači ubili Nebojšu Stojkovića, starog 48 godina, vođe Rakovičkog klana, izrešetan u Barceloni. U napadu teško ranjeni Dejan Jusufović i Jusa Čupavi. Dobro, to je naslovna strana. Ja sad okrećem petu stranu novosti. Kaže od 2010. do od godine školske 2010-2011. drastično se smanjio broj učenika u Srbiji. Prošle školske godine 97 seoskih škola radilo je samo zbog jednog đaka, i sad ovdje imamo spisak koliko je to manje dece. 2000. upisano je 85.226 prvaka. 2016. upisano je 66.524 prvaka. Pa sad vidite koja je to razlika, to je skoro 20.000 manje. I to je sad problem, što naravno da vredi zbog tog jednog deteta držati to seosko odeljenje, jer kako će se to dete školovati, kuće ići, ali to su stvari zbog kojih stvarno treba da nas boli glava. I drugi članak sa ove strane, advokati uputili otvoreno pismo Ministarstvu pravde u vezi sa izmenama Ustava, ne dozvoliti nadri pisare. Jasno je da ne treba da se dozvoli nadri pisari, pravna pomoć mora da se zna i cenovnik i kome se pruža besplatno i tako, međutim rečenica koja je u stvari fascinira ovom tekstu je zavađena krila advokatske komore Beograda. Ko je imalo pratio? To je jedno 10 godina traje, sigurno, ta krila advokatske komore, pa ko je predsjednik, pa ko nije, pa ko je izglasan, ko nije, ko je na kojoj skupštini izglasan. Znači, ne mogu da se dogovore kao rogovi u vreći, ali zavađena krila advokatske komore Beograda spremna su da se ujedine oko jedne stvari, da ne dozvole izmenu člana Ustava koji definiše ko u Srbiji ima pravo da pruža pravnu pomoć. Elem, kad je novac u pitanju, tu će da se slože i da se dogovore. E sad već oko fotelje, to moramo da sačekamo možda još 10 godina. To je bilo to što se novosti tiče. Prelazimo sada na Blic. Naslovna strana, Brnabić i Kuburović oštro diskutovali na vladi. Premijerka i ministarka u klinču zbog advokata. Rasprava je bila što je ministar u neku paušalnu odredbu o paušalima uvrstio advokate. Međutim, ministarka je rekla to tako ne može, zato što nema mišljenja advokata. Lepa ta rasprava, eto, to preporučujem da u Blicu pročitate, pošto je sve onako kao stenogram ispričano kako je tekla ta rasprava. I eto tako, možda neko nekad i ne deluje da će da bude oštar i da progovori, ali eto, ima i toga. Novi zakon biće usvojen do kraja godine, a u zakonu će pisati za prvu bebu od države 100.000 dinara. Lepo, Goca Tržan veruje da će konačno ostati u drugom stanju, idem na vantelesnu oplodnju, eto, navijamo i mi da to bude sve kako treba. Analiza u Blicu, zašto je Janković zaratio sa svima, nisam pročitala analizu, ako popite Blic pročitati ćete vi. I imaju tu neki iznenađujući podaci u vezi sa tim ko šta voli da gleda kada su oni neki 18 plus sadržaj u pitanju. I to stoji na naslovnoj strani. Pa dobro, baš da je priča za naslovnu stranu. Nije. Okrećem 10. stranu. Sastanak ministra energetike Aleksandra Antića sa kolegom sa druge strane Dunava. Rumuni na Đerdapu kradu struju Srbiji. Zbog nepoštovanja ugovora potpisanog 1993. godine, kojim se reguliše upravljanje zajedničkom hidroelektranom Đerdap 1, Rumunija godišnje zakida Srbiju za oko 140.000 kWh električne energije, vrednih oko 5 miliona dolara, to saznaje Blic. Rumunska strana je obavestila Srpsku da se radovi na održavanju priobalja na našoj strani Dunava ne obavljaju kako treba, jednostrano je obustavila isporuku električne energije mimo sporazuma. Rad je u nadležnosti Mešovite komisije i bilo je više pokušaja, međutim Rumuni su to odbijali. Glavna zamjerka Rumuna je bila da oni sa manje novca održavaju svoje priobalje, pa stoga i nema potrebe da srpskoj strani više plaćaju za održavanje našeg dela zemlje kroz koji prolazi Dunav. Eto tako. Pa dobro. Valjda će se dogovoriti. Šta je još problem? Problem je riblji put. Srpska strana je predlagala da se napravi taj riblji put. Rumuni su to odbijali. A šta je problem? Problem je što se tu... tu su se znači morune iz Crnog mora mrestile nedaleko od Kladova. Dobio se crni kavijar koji se služio na dvorovima širom sveta, ali elektrana je zaustavila taj njihov put uzvodno da se mreste tu i onda su verovatno su Rumuni sad mreste, tu im je tako zgodnije i kaže Antić bilo bi lepo da se napravi riblji put pa da oni da se opet tu one mreste. I tu je još i članak, ali to ću čitati u sledećem satu. Politika, naslovna strana, tehnološki višak 4572 školska radnika. Danas će predstavnici sindikata prosvete održati konferenciju za novinare upravo o viškovima, o tehnološkim viškovima u prosveti. Kod nas na programu juče se o tome govorilo. Ko je višak, saznaće se, ne znam, ministar nije precizirao, ali eto sada ćemo čuti od njih, od sindikata. Nove hrvatske uvrede na račun Beograda, jeste, juče je to bilo stvarno neprijatno i kažu posled izvađeno iz konteksta, međutim, kako god da je rečeno, baš da svo zlo dolazi iz Srbije, teško da može da se kaže. Evo je i fotografija Houstona, glavnog grada države Texas, potpuno poplavljeno, izgleda ko naš Obrenovac pre 3 godine i strašno je, naročito kad znamo kako je nama bilo sveže, to i nama sećanje, a evo, samo drveće viri iz centra grada. Glavna priča na naslovnoj strani je trgovci ne primaju kartice zbog bankarskih provizija, naknade od 2-4% koje banke uzimaju po svakom računu plaćenom karticom, trgovce koštaju 10 puta više nego u Evropskoj uniji. To stvarno nije u redu da tolike provizije, jer to sve mi na kraju plaćamo. I proviziju banci i maržu i PDV, sve to mi plaćamo, ljudi, odakle više. Naslovna strana danas sa još Momir Stojanović, bivši poslanik Srpske napredne stranke i nekadašnji direktor Vojno-bezbednostne agencije, govori za danas i kaže Srbija je privatna država, SNS je najmoćnije preduzeće. Jadranka Joksimović kaže naravno da ćemo podržati Angelu Merkel, a Turajlić Srbijanka kaže opozicija da izađe na izbore u više kolona. Vršački informer najavljuje odmazdu protiv članice DS-a. Ja moram napolje, za 10 sekundi su vesti. Budimo decu, pa mi ponovo. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Lebanu i Leskovcu će u narednim mesecima biti otvorene nove fabrike, najavio je predsednik Aleksandar Vučić i poručio da će država nastaviti da pomaže Topličkom, Počinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Jablaničkom okrugu. Najavio je i povećanje plata pripadnicima Vojske Srbije, dok će vlada odlučiti u kom procentu. Pregovori radnika Goše, koji štrajkuju od marta, i uprave te fabrike nastavit će se danas u Smederevskoj Palanci, pošto na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu privrede nije došlo do približavanja stavova štrajkača i uprave. Predsednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac ocenio je da je veoma loše to što su se na konferenciji o nestalim osobama u Zagrebu izrečene uvrede na račun Srbije, zbog čega je predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović napustio skup. Pupovac je rekao kako se nada da to neće dovesti do novog zatezanja odnosa između Beograda i Zagreba. Severna Koreja je ispalila raketu koja je preletela preko severnog Japana. Reuters javlja da se projektil raspao na tri dela i pao u vode kod ostrva Hokaido. Prema navodima južnokorejske vojske, raketa je ispaljena iz regiona u blizini Pjongjanga i letala je oko 2700 km. Generalni sekretar japanske vlade Yoshihide Suga je lansiranje rakete nazvao ozbiljnom pretnjom bez presedana i poručio da će Tokio oštro reagovati. Vlasti u Hjustonu su saopštile da je spaseno više od 2000 ljudi nakon katastrofalnih poplava izazvanih uraganom Harvey. Nadležni su saopštili da će u spasilačkim operacijama biti angažovano još 12.000 pripadnika Nacionalne garde Teksasa. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će oporavak nakon uragana biti veoma skup i da će o tome razgovarati sa Kongresom. U Novom Sadu je otvoren 12. Međunarodni književni festival. Tokom 4 dana biće održano više od 30 književnih i muzičkih programa, a reprezentativni izbor autorskih priloga od poezije do kritičkih radova biće objavljen u dve svjetske časopisa Zlatne grede. Program će se odvijati na nekoliko lokacija u Novom Sadu, kao i u Sremskim Karlovcima, Somboru i Sremskoj Mitrovici. Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević plasirali su se u drugo kolo otvorenog prvenstva Amerike. Krunićeva je savladala Britanku Joanu Kontu sa 2-1 u setovima, a Tipsarević je posle 4 sata i 15 minuta igre pobedio Tanasija Kokinakisa iz Australije sa 3-2. Protivnik u narednoj rundi biće mu Diego Schwartzman iz Argentine. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi. Popodne promenljivo oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar iz pravca severa duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića.
Andrmolje. S vremena na vreme mi se dogodi da zaboravim nečije lice ili zaturim neku dragu stvar, ali da izgubim samog sebe, tome se već nisam nadao. A upravo mi se to juče dogodilo. Na trenutak sam skrenuo pogled i već me nije bilo. Odmah sam prišao zidnom ogledalu, zavirio levo, zavirio desno, ali nisam mogao da se pronađem. Otvorio sam sve fioke, zavirio ispod kreveta, ispremetao kofere, čak sam i tepih podigao i ništa. Nigde me nije bilo. Pogledao sam u pogrešno ogledalo, shvatio sam. Ovo je bilo od onih koje vas potpuno zaborave ako u njih ne zavirujete svaki čas. Trebalo mi je ogledalo koje bolje pamti, a ja sam znao gde se jedno takvo nalazi. U baba Leoninoj kuhinji stanuje moje detinjstvo. Ova kuhinja je ispunjena običnim stvarima. Tu su knjige sa uputstvima za zagrljaje, sijajući frižider, peć koja obožava kolače, popodnevni odmor, kuvarica kecelja, muškatle zaljubljene u televizijske reportaže i kaktusi ljubitelji radioprograma. Ipak, ono što je mene zanimalo, nalazilo se na policama. Tamo su se izležavale andrmolje. Ruke su stavile ispod glava i posmatrale me sa visine. Andrmolje su moćne stvari, umeju da nestanu kad god su potrebne i da se o njih svi sapliću kada ih niko ne treba. Moja baba ih je volela. Iako je često pitala zašta služe, dugo bi ih držala u rukama, milovala, tepala im i tajanstveno se smešila, jer andrmolje su bile jedino što je ponela sa sobom kada je napustila rodno selo u podnožju Karpata. Čega sve tu nije bilo, bočice sa mirisom Rumunije, sat za prokujalo vreme, so Panonskog mora, planinski pogled, šapat povetarca, teglica mesečine. Kada bi deda pomenuo da je vreme da ih se reše, babine oči bi se napunile suzama.
A, znači tako, stari, ti bih teo mene da baciš.
Deda bi tada samo slegnuo ramenima, a andarmolje su nastavile da dremaju na policama babine kuhinje. Tu sam između milovanja i tepanja pronašao pamteće ogledalo. Provirim u njega i ugledam prst u tegli sa džemom, nos pored tepsije sa makovnjačom, uvo pored radioprijemnika i oko kako namiguje. Znao sam da sam tu, kažem naglas i sam sebi namignem.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći. Da li je gotovo, al da
7:11, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama, od 6 do 9 za Mix Pulto Miša Milanov, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostaću vam dužna temperature koje su izmerene u 7, zato što mi još uvijek na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda stoje temperature od 6 časova, a ajde reći ću vam ih prosto da imate orijentir ako se spremate da izađete iz kuće. U Novom Sadu bilo 13, u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19, na Kopaoniku je bilo u 6 časova 9 i najtoplije u Negutinu te je 21. Oblaka ima svuda sem na severu zemlje, ima i kiše dole na krajnjem jugu. Kažu meteorolozi da će danas biti prepodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu i jugoistoku, gde će biti mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, a popodne oblačno svuda, temperatura od 23 do 28, u Beogradu 27 i u Beogradu popodne oblačno. Narednih dana toplo, temperatura od 30 do 33 stepena, kažu to iznad prosečnih vrednosti, onako znatno, ali na zahlađenje nam stiže u nedelju i početak sledeće sedmice će biti i hladnije i pomalo kiše i oblaka. U drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o važnosti vakcinisanja dece, pričamo sa vama u pitanju jutra, pričamo o otvaranju trim staze nove na Košutnjaku, malo ćemo i o sportu, svašta imamo na sportskim terenima širom sveta, a ono čime otvaramo ovaj sat našeg jutarnjeg programa je priča o profesionalnim upravnicima stambenih zgrada u Privrednoj komori Srbije. Uručeno je prvih 160 licenci za obavljanje ovog posla, a na osnovu novog zakona o stanovanju oni će voditi brigu o zgradama u kojima stanari ne mogu da izaberu upravnika ili formiraju stambenu jedinicu. U resornom ministarstvu najavljuju da će nastaviti da organizuju obuke za to zanimanje, a svakako je važno da se razreši koje su nadležnosti upravitelja zgrade. Ovih dana na društvenim mrežama apsolutni hit je upravitelj koji je zabranio da se prespava kod nekog ko živi sam, da mora da mu se otvori stan kada on pozvoni i da će sve strogo da kontroliše. Milenko Marković bio je na dodeli licenci.
Među onima koji su dobili licencu je Tomaš Miličić. Pošto je više od dve decenije radio na poslovima održavanja zgrada i objekata, smatra da će mu to iskustvo olakšati prelazak na novi posao.
Većinu naših poslova će biti održavanje, tako da me to najviše povuklo da se upišem za profesionalnog upravnika. Dobili smo licencu, sklapam ugovora sa stambenim zajednicama, nemam još registrovanu firmu, nego u toku je registracija firme, čekali smo licencu. Bez licencije ne možemo da radimo.
Časove obuke za profesionalne upravnike zgrada je organizovala Privredna komora Srbije. Direktor sektora edukacije Mirjana Kovačević je rekla da su polaznici tokom 50 časova koje su pohađali sa različitim uspehom savladali pojedine oblasti.
Pokazalo se da su negde se polaznici najviše plašili pravnog aspekta koji obuhvata ne samo zakon o stanovanju i održavanju, već zaista jedan širok spektar zakona, treća oblast održavanje koja obuhvata i tekuće investiciono održavanje, bezbednosne procedure, energetsku efikasnost. Tu su negde najviše poteškoća imali i na pismenom i na usmenom delu ispita i tu je jedan broj polaznika pao na tom delu ispita i naravno imaće mogućnost već u sledećem ispitnom roku da postigne bolje.
Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevina, saobraćaja i infrastrukture kaže da je prema njihovim procenama Srbiji potrebno oko 10.000 upravnika, zbog čega će taj resor nastaviti da organizuje obuke.
Već se na različitim mestima i raznim gradovima Republike Srbije počinje sa novim obukama. Zainteresovanih imaju Privredne komori Srbije. Očekujemo u septembru novi krug obuka, a nakon toga i novi ispitni rok. Dakle, dokle god bude zainteresovanih lica za ovaj posao, mi ćemo organizovati i obuke i ispite i na taj način građani će dobijati mogućnost izbora i ovakvog zanimanja. Postojeće sigurnosne situacije u kojima ljudi neće moći da se saglasi sa tim ko će biti upravnik ili profesionalni upravnik. U tom slučaju upravo ti stanari pozivaju, prijavljuju tu situaciju jedinici lokalne samouprave, prijavljuju komunalnoj inspekciji koja dakle nakon toga postavlja sa liste profesionalnih upravnika, jednog profesionalnog upravnika kao prinudnog upravnika u toj zgradi, a ta prinudna uprava može trajati i traje samo onoliko koliko stanarima treba da se organizuju kako žele. Uvek postoji ona obaveze za profesionalnog upravnika koje su predviđene zakonom, a to je da 24 sata bude dostupan stanarima za svaki kvar, za sve što se desi u zgradi.
Atanackovićeva je demantovala tvrdnje da će profesionalni upravnici imati status službenog lica, koji će im omogućiti da zadiru u privatnost stanara.
Profesionalni upravnik je privatna delatnost koja zavisi od usluge i ugovora sa stambenom zajednicom. On nema status službenog lica, on nema prava da legitimiše nikog i on ima prava koja su mu propisana zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i ne može da odstupi od tih ovlašćenja.
Jovanka Atanacković podsjeća da su doneti svi podzakonski akti tako da nema prepreka u primjeni zakona o stanovanju. Registri stambenih zajednica i profesionalnih upravnika počeli su da funkcionišu nekoliko meseci pre zakonskog roka. Zgradama koje do 12. decembra ne budu formirale stambene jedinice, opštine će dodeliti profesionalne upravnike.
I 20 je. Rekoh dok sam listala novine da ću jedan članak iz Blica malo kasnije da vam pročitam. Evo sada je taj trenutak. Pravi primjer odgovornosti roditelja. U Topličkom okrugu 95% dece je vakcinisano. Taj okrug čine opštine Prokuplje, Blace, Kuršumlje i Žitorađe. Broj vakcinisane dece MMR vakcinom protiv zauški, rubeola i malih boginje iznad proseka u Srbiji, preko 95%. Naravno, nije tako u celoj zemlji, kao što je članak kaže, po podaci Instituta za javno zdravlje Srbije pokazuju da sa godinama drastično opada broj dece zaštićene MMR vakcinom protiv zauški, rubeola i malih boginja. Razlog je strah roditelja od štetnih posljedica, prvenstveno autizma, sa kojim se MMR vakcina dovodi u direktnu vezu. U Beogradu je u 2016. trećina dece ostala nevakcinisana, a situacija nije ništa bolja ni u drugim većim gradovima. Stručnjaci kažu da je sve posljedica neinformisanosti i neznanja i upozoravaju na mogućnost raznih epidemija. Detaljnije Ida Maričić.
MMR vakcina daje se deci u drugoj i sedmoj godini života. Njenim uvođenjem u kalendar vakcinisanja 70. godina broj obolelih je višestruko smanjen, a epidemije su se proredile. Briga roditelja je razumljiva, ali sva istraživanja pokazuju da se autizam ne može dovoditi u direktnu vezu sa tom vakcinom, kaže imunolog Srđan Janković.
15 godina, studija za studijom, nezavisno izvedene sa vrlo ozbiljnom metodologijom, sa vrlo ozbiljnim proverama u mnogo zemalja, stalno nam pokazuje istu sliku. Da nema nikakve razlike u riziku pojave poremećaja iz spektra autizma kod dece koje su primila vakcinu MMR u odnosu na onu koje nisu primila.
Epidemiolog Zoran Radovanović upozorava da insistiranje roditelja na nevakcinisanju dece povećava mogućnost izbijanja epidemija.
Mnogo manipulacije i to je jasno. Međutim, evo iz nekih razloga se održava. Normalno je ako postoji zakonska obaveza da se to i poštuje. Ranije, zato što je obuhvat bio visok, vlast nije obraćala toliko pažnje na taj problem. Ali sada, kada je problem aktuelan i kada je u pitanju epidemiološka situacija koja može dramatično da se pogorša, ne za mjesec ili dva, ali neminovno da ćemo imati veliku epidemiju.
Načelnica pedijatrije Beogradskog doma zdravlja Zvezdara, doktorka Radmila Kosić, naglašava da se trudi da razume roditelje, ali da kao lekar mora da se drži zakona. Do sada, kaže, zbog odbijanja da vakcinišu decu, prijavila je 30 roditelja.
Zašto to radim? Pre svega zbog toga da bih sa sebe skinula odgovornost ukoliko se toj deci nešto dogodi, da sam ja obavila više razgovora o značaju vakcinacije, da su roditelji informisani, ali da su lično doneli odluku. Zato što negde ukoliko se dete razboli uopšte ili ako ima neku posljedicu, odgovornost je moja koliko i roditelje.
Početkom godine usvojen je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisano da roditelji ili staratelji koji ne budu vakcinisali svoju decu budu kažnjeni novčano od 30 do 150 hiljada dinara. Svi naši sagovornici poručuju da je vakcinisanje bezbedno, a kontrola kvaliteta cepiva veoma rigorozna. Apeluju na građane da vakcinišu decu jer tako će, kako kažu, zaštititi svoju, ali i svu ostalu decu.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U svetu bez zakonja, kriminala i beznađa pronaći ćete gadnu gomilu, kanibalizam i halucinogeni svet u bojama neona. Keanu Reeves, Jason Momoa i Jim Carrey u postapokaliptičnom filmu Gadna gomila. U bioskopima od 31. avgusta. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Pregovori radnika Goše koji štrajkuju od 1. marta i uprave te fabrike nastaviće se u Smederevskoj Palanci, pošto na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu privrede nije došlo do približavanja stavova. Severna Koreja ispalila raketu koja je preletela preko Severnog Japana. Zvanični Tokio poručuje da će oštro reagovati. Više od 2000 ljudi spaseno nakon katastrofalnih poplava u Hjustonu izazvanih uraganom Harvey. U Novom Sadu otvoren 12. međunarodni književni festival. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope pošto je savladala Finsku 3-0 u setovima. Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević plasirali su se u drugo kolo US Opena. Vreme danas, prepodne pretežno sunčano, na jugozapadu, jugoistoku oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 28 stepeni prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu je 17, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20 stepeni.
Noć je vrela, padaju sveste, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu soli. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama, ko staženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama, ko staženim trešnjama. sad plesne svetlo velike neonske reklame. Ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Veče miriše na posno leto, a ti na redke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko skaženim trešnjama.
Jutra.
E da, 7.34 je vreme da popričamo i sa vama. Cena rada, u toku su pregovori o povećanju cene rada, sata rada, 134 dinare sada, traže 154 pregovarači, privatnici ne daju. I to je sad jako teško izaći s tim na kraj. Muka živa da se dogovore šta će i kako će da postignu. Šta vi predlažete? Šta vi predlažete? Kako izaći na kraj? Ne samo kad je to u pitanju, nego kad je uopšte situacija sa platama u pitanju. Kako mi svi da se dogovorimo da nam bude lepo? 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Još jednom da ponovim brojeve telefona 3225-299 i 3225-099. Slušamo natezanje oko cene rada minimalne i sad računajte 103, ne morate računati, mnogi od vas upravo to i primaju 103, pa 8 sati 900, znači full, ona puna plata je, ne znam, 20 par hiljada. A da, jedna obična nabavka ne može se uraditi ispod 1.500 do 2.000. Dobro jutro, kako da nam bude bolje? Široko pitanje i širok dijapazon mogućih odgovora. Izvolite.
Kao prvo treba da sednu dva Srbina koja nemaju tri mišljenja, pa da se dogovore.
Au, da li je to uopšte izvodljivo?
E, pa to je sad enigma. No, šala kraju. Treba samo trebaju rigorozne i zapisni zakoni. Mm-hmm. Zašto kažem tako? Pitaju tu, ne znam, 300-400 evra, 500 evra plata, prosečna, idim i dođim. Ok, to jeste tačno, ali je tačno u kom smislu? Ako ja imam 1000 evra platu, vi imate 100 evra, nama je prosek 250. U prevedeno na srpski, ja jedem meso, vi jedete kupus, u proseku smo jeli sarmu.
Reče, izvinjavam se što vas prekidam, jedan novinar bio sam, kaže, na prijemu gde je bio Miroslav Mišković, koji je milijarder, a mi smo svi na platama 200 evra, pa u proseku smo svi milioneri, jel tako?
To je to.
Na tom prijemu. To je ta statistika koja ume da prevarite kako da...
To je ta statistika koja nas gađa.
Da, da.
Ali, da bismo to prizemljili, pogotovo u privatnom sektoru, mislim, ovaj privatni sektor koji je počeo da se razvija tamo negdje krajem 90-ih pa na ovamo, je maltene feudokapitalizam, gde onaj koji je uložio novac i stvorio neku, da li privatnu radnicu ili fabriku ili bilo šta, on to hoće da vrati preko noći. A da bi on to vratio, on mora da ide na azijske plate, a da američke cene ima, kao što i ima, jel?
Da, to mora sve preko noći da se vrati, jel da? To je jedini.
To je jedino uspešan čovjek koji vrati preko noći. A ovi drugi, oni nisu normalni. E pa sad, da bi se spustili na tu nenormalu, znači trebaju rigorozne inspekcije. Prema tome, na kraju balade da vidimo šta si ti čeka uradio, aha, ostvario si profit od 1000 dinara, dobro, za radnike si dao 100 dinara, e to ne može, mora da daš 300 dinara.
El mora? Kako je to na zapadu?
Mora. A da bi to uradio, onda mora da se formiraju strukovni sindikati. Ne može se izdikat nezavisnosti mi dođi mi. Jer on ne zna problematiku rada. Ali ako ima strukovni sindikat, gde u struci znaju sve probleme i rada, i teškoće, i poteškoće, i olakšice, i tako dalje, onda privatnik ne može da radi ono što on hoće.
Sve u svemu, u stvari, bi trebalo stvarno radnici se ohrabre i da kažu da to ne može tako.
Pa znate šta, radnici se verovatno još i u sledećoj generaciji neće ohrabriti. Jer to je vaspitanje, znate.
Dobro. Dobro, hvala vam što ste se javili. Prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ja bih ovako, imam komentar. Ja bih rekao da nam to rade ovim što nas vole.
Naši, iz ljubavi.
Koji nas pomažu, da, koji vole samo nas. Mi samo Srbi nas spašava. Zamislite šta bi nam uradili oni što nas ne vole. Koliko bi nam dali? To je prvo. Druga stvar je, pa znate šta, ako je tako, pa ajmo da prepišemo iz Evrope šta su uradili tamo. Ako mi ne znamo, ne umemo i ajmo to da uradimo.
Pa mi se ubismo od prepisivanja, ali nešto samo prepisujemo ono što nam odgovara. Nam ne odgovara.
Pa problem je u nama, znate, srpski bezobrazluk. Ja sam i sam radio za ta minimalac, moji rade za minimalac, znamo ovo ono, srpski bezobrazluk. Ali zamislite ovi što nas vole, ovi naši, zamislite oni što nas ne vole, koliko bi nam dali?
Ne mogu ni da zamislim. Bolje da ne zamišljam.
Znate, ja to pričam svaki dan. Drago mi je da čujem drugi i treći, pa i vi, gospodine.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. Da, kako da nam bude bolje? Proširila sam temu, prosto gledam kako ja da imam firmu i da zarađujem. Mene bi stvarno bilo sramota da dam radniku 130 dinara na sat. Onako, čisto čovečanski, što bi rekli ovi klinci, gledam te u oči i tu mi zarađuješ milione, a ja tebi dam toliko. Sad, onaj koji ima firmu, verovatno kad me sluša, kaže, ne znaš ti s kojim problemima se mi suočavamo. Ima i toga, svakako. Ali treba samo sesti pa sračunati koliko je to ta mesečna plata, pa šta može s njom da se uradi i kako može čovjek dostojanstveno da plati račune i da pojede nešto, tako? A gde je da kupi neku cipelu, pošto izgleda da dve ne mogu da se kupe od te plate. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kako to da uklopimo da i jednima i drugima bude bolje? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vašim slušalcima i vama, Milosav ovdje.
Hvala.
Pa vidite, problem je u sistemu. Znate, ima to, pišu u knjigama, samo neće vlast da nam to priča. Mi smo, nas su namagarčili, jeli, i pokupili nam, mislim, dosta tim sistemom. To je sistem demokratije, pišu u knjizi. Ben Klasen, umro je, Bog da mu dušu prosti. Sistem demokratije je najveća prevara u istoriji čovječanstva. Zato što nas suprotstavlja jedne drugima. Znate?
Aha.
Evo vidite recimo
slobodni.
Skupštini šta se dešava. U ovom sistemu, znači, ovo je robovlasnički sistem koji nam nameće. Jer tako to naša vlast provodi preko sistemskih zakona. I tu drugi koriste naš rad i naša prirodna bogatstva. Razumete, mi treba da gradimo društvo, humano, socijalno i pravedno društvo, ma kako se ono zvalo. Razumete? A ovo je robovlasnički sistem, evo naš zakon o radu je robovlasnički. I tu nema, ko će da oni samo mogu da se smiluju da nam daju. Ili da se izborimo kao što se u Kragujevcu, u Fijatu izborili za nekih 2-3 hiljade više, razumete, mesečno.
I da ne smiju da štrajkuju narednih nekoliko godina, da.
Znači, problem je u sistemu. To recimo zna Branko Dragaš, da profesor Komazec. Ova naša vlada, znači, sprovodi jedan sistem koji je robovlasnički. Preko sistemskih zakona će da nas dovedu da jedne druge kontrolišemo u tom sistemu i radit ćemo za druge.
Znači, a kad će njima biti dosta? Šta mislite? Tim koji na kraju uzimaju...
To ko se materializuje, njemu nikad nije dosta.
Nikad, jel da? Nema kraja.
Nema kraja. Pa to se vidi u svetu, ako je 3%... recimo populacije svjetske drži 90 i preko 90% svjetskog bogatstva, o čemu pričamo. Znači moramo da se borimo protiv sistema.
To je u stvari globalna borba, nije to samo kod nas.
Mi treba da gradimo prvo kod nas pravedno, socijalno i humano društvo, a onda i na svjetskom nivou, normalno. Znači mi moramo da se borimo protiv sistema, protiv da se promijenimo sistem.
Jeste, kompletno sistem da se menja. Hvala vam najlepše što ste se javili.
Doviđenja, prijatno.
Prijatno, doviđenja. Imali te jahte tolike da se sve te milijarde koje sad ja sam vlasnik neke velike firme i sve za jahtu. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, recite.
Pa, znate šta, bilo bi mi mnogo lakše da ne znam kakav je radnik imao prava za vreme socijalizma.
Mm-hmm.
Bez obzira kako se taj socijalizam karakteriše i Tito i ne znam šta, ali radnik je bio zakon.
Da.
I nema šta da se priča, sve je uništeno i evo, ništa meni ne fali, ja sam u penziji zahvaljujući tom Titu, kakav je bio, takav je, imam svoje, ali problem je što ovi mladi neće imati ništa. To je problem. Što neko ko je radio 20 godina, pre 20 godina, imao 20 godina, sad ima 40, ne treba nikome, bez radnog staža, bez ičega.
Da, poražavajuće.
A tu je problem.
Da, da.
I to će biti jedna velika socijala, narodne kuhinje će biti više, socijali, koji će oni penziju imati, šta će oni imati, kako će se to zvati? Socijalna pomoć. A čovjek je iscrpljen do bola.
A znate ko će da finansira te socijalne kuhinje?
Pa onaj ko treba da se, onaj što će da se glasa.
Nego onaj što je zaradio milijarde upravo
pa
na
taj,
tome što
pa
su taj, ti ostali.
Zahvaljujući da, ovo, ovim svima, ne kažem ni za ovu vlast, ni za ovu od kako smo se raspali do sad, to je sve otišlo dođevola. Jednostavno ne mogu da shvatim, kao da smo pali s Marsa, pa sad ne vidimo ništa. Meni žao ove omladine.
Žao mi njih,
zato što oni ne znaju kako se živi. Oni motaju taj dinar minimalac, dođu kući umorni, niti vreme za porodicu, niti vreme za odmor, ništa. Robovi, čovjek od 30 godina izgleda kod ima 60.
Hvala vam što ste se javili. Prijatno. Imamo još vremena. Dobro jutro, izvolite.
Halo,
izvolite, dobro jutro.
Halo?
Izvolite, u programu ste.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pa ja bi samo jedno vrlo prosto rešenje preporučio.
Kažete.
Znate, svi pričaju protiv poslodavaca, protiv, ne znam, države. Gospodo draga, vi želite da radite za tako male pare. Napustite nedelju dana posao, nek izvole da dotična gospoda da rade sami za tako malo para. Kraj priče, znači vi pristajete da radite za malo. Izvinite, molim vas, ko vas tera? To što pričate, pa vi čekate platu po 3 mjeseca, po godinu dana, pa nemate ništa. Nedelju dana prestanite, pa nek izvole gospoda da rade. Da vidim koliko će vam platiti. Vi određujete tarifu za koju vi pristajete da radite, a ne oni. Jer vi pristanete za tako malo. Pa izvinite, ko je tu kriv? Pa naravno vi.
Zato što se pristaje na to, jel tako?
Ludakom. Ne, činjenica je da vi pristajete da radite za malo. I ko vama može da odredi drugu tarifu?
Halo? Da, slušam vas, ali no,
ja
tu su ljudi...
Ja vas ništa ne čujem.
I da, nešto je sa vezem možda. Problem je tu što su ljudi ucenjeni negde i što misle... Ne, ne vredi, loša nam je veza, ne čujemo se. Jeste, najveći problem je što čovjek prosto misli da nema izbora. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro,
izvolite.
Zoran Pandjelovski, zovem iz Pančeva.
Kažite, Zorane, dobro jutro.
Pa ovo je stara tema, često se o njoj razgovara i nikako da se nađe odgovarajuće rješenje. Ja bih recimo predložio, naravno kad bi imao moć to da sprovedem, to je utopija, ali bilo bi interesantno čuti. Predložio bi oporezivanje banaka po glavi stanovnika.
E čekajte, objasnite mi to. Kako?
Pa pogledajte, šta je rak rana svake ekonomije? Da li nacionalne ili na globalnom nivou. Ne može nacionalna ekonomija da se posmatra odvojeno od globalne ekonomije.
Mm-hmm.
Ako može jedna MM, ova Svjetska banka,
dobro,
znači da određuje visinu plata u javnom sektoru ili penzija zbog nekakve ekonomske krize čiji je uzrok opet poslovanje banaka, onda šta mi ovdje obični građani možemo očekivati i od naših poslodavaca koji se nalaze isto tako pod pritiskom neke državne poreske politike koja to radi jer je ona pod pritiskom tih svjetskih banaka.
Pa ja to stalno imam utisak da neko nekog ucenjuje i da neko nešto radi zato što ga neko iznad njega ucenjuje, jel da? I da ne može drugačije.
Oni koji nas ucenjuju, znači, su banke. Banke su karcinom svjetske ekonomije. Ja bih predložio, znači, ukidanje banaka uopšte.
Joj, koliko li sad slušalaca tapše vama na ovome, što ste rekli? Jao, prekidenom, šta nam je sa telefonim? Dobro jutro, izvolite, imamo vremena za još jednog slušalca. Žao mi je što se veza sa prethodnim slušalcem prekinula. Izvolite. Dobro jutro, izvolite.
Vama i vašim slušalcima.
Hvala vam, dobro jutro.
Pa evo, moje viđenje i moje mišljenje. Ne može biti veća dnevnica dok radnik ne bude imao on svoju vlast, dok ne bude zavisio njega poslodavac. Jedna stvar, evo prosta matematika, ove godine i svake godine sa cenom maline muka, pa diktiraju cenu nekih hladnjačara i neki izvoznici. E pa da ovaj seljak ne proizvede malinu, možda stavi kamen i šljunak, neka suši u hladnjači i neka ga hladi. Znači da treba zavisi od proizvođača, tako isto i od radnika. Šta će on sa 130 dinara po jednom satu? Šta da uradi?
Pa ništa.
Pa ne može da uradi ništa, a onda je opet drugi problem što su svi naši političari postali ti takozvani biznismeni, tako i državoci, i firmi i fabrika. I on kroji kapu prema svojoj glavi, a ne prema mojoj.
Da, da, lepo ste to rekli, da.
A
da.
Druga stvar, sjećam se mitinga gospodina Vučića 2012. godine, pošto sam ja sa njim vrako po Srbiji, ko mečka po vašeru, gdje je govorio da će da se skupština skrati sa 250 na 125 poslanika. To je obećanje bilo samo u predizbornoj kampanji i od tada nikad više ni reči, a koliko je 5-6 godina na vlasti.
Ej, šta nam sve obećavaju političari?
Znači, dalje 250 samo poslanika, bez svoga sekretara, poslanik, bez svoga kabineta, pa sad vi pogledajte da se od tih para malo podigne dnevnica.
Ej, gde sve mogu da zakinu i da podignu dnevnice, to bi bilo sjajno. Hvala vam puno što ste se javili. Da, štednja, štednja, ali ne na nama da se štedi, nego na nekim drugim stvarima. Hvala vam što ste se javili. Eto, svako jutro mi pokušamo da razrešimo po neki problem, pa ako oni nadležni slušaju, makar neko probaju da dobiju neku ideju. Malo muzike, a onda na drugu temu, sport, eto, bar nas sportisti obraduju kad god su neka velika takmičenja. Dobro jutro.
Da li si spavala? Da li si sanjala? Kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pozdrav?
pošaljem leptira. Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, bit će to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude, dala si požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći ćeš
sve što po meni. 6 minuta je do 8 časova. Prvo ćemo da spomenemo uspehe naših sportista. Znači, odbojkaška reprezentacija plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto je savladala Finsku 3-0 u setovima i to je bilo juče mnogo, mnogo lakše nego što je bilo sa Estonijom pre neki dan. US Open je počeo, tenis ćemo naravno pratiti. Ono što se desilo sinoć je da je Aleksandra Krunić eliminisala 7. tenisarku sveta i prošla dalje. Janko Tipsarević se plasirao u drugo kolo i Aleksandra Krunić je sad jedina naša predstavnica u singlu, zato što je Jelena Janković ispala iz US Opena, iz takmičenja. Košarkaši počinju prvenstvo i stvarno ćemo imati napete dane što se sportskih događaja tiče. Mislim da se neće spavati, makar oni koji vole da prate sport i gledaju. E dobro, ko voli da se rekreira, taj će uživati, iako je u Beogradu, uživaće na trim stazi u Košutnjaku. Otvorena je juče, tamo je bila Sneža Pantović.
Razgovaramo sa direktorom Republičkog zavoda za sport, gospodinom Goranom Bojovićem. Evo, otvorene u blizini zavoda na Košutnjaku trim staza, veoma moderna, onakva kakvu bi svaki dobar, kvalitetan rekreativac mogao da poželi, s obzirom na to da je tartan staza mekana, znači nema nikakvih opasnosti da se povrede zglobovi, kolena, kičma, a još jedna olakšavajuća, to jest lepa okolnost, jeste da je na svaki stotinak metara postavljeni su u stvari rekviziti gde rekreativci mogu da zastanu, predahnu malo, ali i da odvežbaju. Tako da vama, evo, hvala za ovu inovaciju u Beogradu i sigurno će koristiti onima koji žele na kvalitetan način da se rekreiraju.
Hvala vama što nas pratite. Mi smo zatekli stazu u ranijem periodu malo u lošem stanju, ali staza kao staza koja je bila prekrivena malčom je mogla da se koristi izvesno vreme, ali sprave koje su bile na njoj su bile dosta polomljene i dolazilo je do povreda rekreativaca gde smo mi imali intervencije. Imali smo non stop pritužbe i žalbe od građana na stazu. I onda smo rešili da napravimo u dogovoru sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije da napravimo nešto što će se omasoviti korišćenje rekreativaca i vrhunskih sportista i dece. Tako da danas proveli smo javnu nabavku, odradili smo podopolagačke podove, stavili smo tartan, stavili smo ivice i stavili smo nove moderne sprave koje, ja mislim, na 800 metara imamo mini teretanu koja nema na Balkanu. Tako da smo mi zadovoljni i apelujemo na građane da koriste stazu, ali ih više molim da je čuvaju, jer
posebno da čuvaju sprave.
Zajedno svi treba da čuvamo to.
Posebno da se čuvaju sprave.
Da, naravno, sprave to je nešto što do sada nije bilo u Beogradu i trebalo bi da smo zahvalni i ministarstvu i Vladi Republike Srbije što ne mala sredstva preko Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije daju u infrastrukturu kako ovdje u Košutnjaku, tako i u omladinskom sportskom kapu Karataš. Mi se trudimo da prilagodimo i da omasovimo ovdje na Košutnjaku, jer je ovo srce grada Beograda i smatramo da u sljedećoj godini i u sljedećim godinama treba još više stvari da bude, a mi ćemo se potruditi u dogovoru sa ministarstvom da sredstva obezbedi.
Šta ima novo u Republičkom zavodu za sport? Vi bukvalno iz dana u dan napredujete, razvijate se. Ima sve više i više veoma kvalitetnih aktivnosti, ali znamo i da iz celog regiona praktično dolazi i koriste sve te benefiti i prednosti ovakvog fantastičnog centra.
Jeste, počeli su da nam dolaze na sportsko-medicinske preglede kolege iz Hrvatske, iz Italije, iz Crne Gore, iz Makedonije. Jeste da nije masovnost velika, ali bitno je da su i oni čuli da zavod i ima mogućnost da im da ono što im je neophodno. Mi se trudimo da sa doktorima i sa profesorima fizičke kulture pratimo trendove, a to nam je i u opisu poverenog posla, da moramo da pratimo vrhunski perspektivni sport, a samim tim smo i spremni i bolje spremni za mlađe naraštaje, koje također pratimo po novom zakonu o sportu, jer su pregledi od 6 do 14 godina za roditelje besplatni, a zavod ima ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja gdje država refundira taj deo pregleda instituciji zavoda.
Hvala na razgovoru i srećan rad i nastavite ovako.
Hvala vama i dobrodošli da se rekreiramo zajedno.
Da.
Hvala.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom hapšenja Bogdana Mitrovića na Kosovu i Metohiji i novih provokacija u Hrvatskoj, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija neće slabiti, već će biti snažnija. Najavio je da će hapšenje u pokrajini svakako biti jedna od tema razgovora sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini u Briselu u četvrtak. Vučić izjavio i da podržava odluku generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Veljka Odalovića da napusti skupo nestalima u Zagrebu posle uvreda izneti na račun Srbije. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac ocenio je da je veoma loše to što su na konferenciji u Zagrebu izrečene uvrede i dodao kako se nada da to neće dovesti do novog zatezanja odnosa između Beograda i Zagreba. Prema njegovim rečima, ljudi koji se bave osjetljivim pitanjima moraju da doprinose rešavanju problema, a ne stvaranju novih. Pregovori radnika Goše koji štrajkuju od marta i uprave te fabrike nastavit će se danas u Smederevskoj Palanci, pošto na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu privrede nije došlo do približavanja stavova štrajkača i uprave. Severna Koreja je ispalila raketu koja je preletela preko Severnog Japana. Reuters javlja da se projektil raspao na tri dela i pao u vode kod ostrva Hokaido. Prema navodima južnokorejske vojske, raketa je ispaljena iz regiona u blizini Pjongjanga i letela je oko 2700 km. Premijer Japana Shinzo Abe je lansiranje rakete nazvao ozbiljnom pretnjom bez presedana i poručio da će Tokio oštro reagovati. Američki nacionalni centar za uragane objavio je da se tropska oluja Harvey vraća prema Meksičkom zalivu nakon što je krenula prema unutrašnjosti i upozorila da se može očekivati novo nevreme. Upućene su dodatne snage nacionalne garde, naročito u oblasti teško pogođenog Hustona, čija su cela predgrađa pod vodom i bez struje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će oporavak od posljedica nevremena biti veoma skup i da će o tome razgovarati sa Kongresom. U Novom Sadu je otvoren 12. međunarodni književni festival. Tokom 4 dana biće održano više od 30 književnih i muzičkih programa, a reprezentativni izbor autorskih priloga, od poezije do kritičkih radova, biće objavljen u dve svjetske časopisa Zlatne grede. Program će se odvijati na nekoliko lokacija u Novom Sadu, kao i u Sremskim Karlovcima, Somboru i Sremskoj Mitrovici. Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević plasirali su se u drugo kolo US Opena. Aleksandra Krunić je savladala Britanku Joanu Konto sa 2-1 u setovima, a Tipsarević je posle 4 sata i 15 minuta igre pobedio Tanasija Kokinakisa iz Australije sa 3-2 u setovima. Protivnik u narednoj rundi biće mu Diego Schwartzman iz Argentine. Vreme prepodne pretežno sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi. Popodne promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar iz pravca severa duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Srpski na srpskom.
Možete li konačno da prokomentarišete poređenje prideva loš? Sramota me je da vas i sve ostale slušam kad upotrebljavate reč koja uopšte ne postoji u srpskom. Ovim rečima obratio nam se na sajtu Radio Beograda slušalac koji je verovatno mislio na oblik lošiji. Nisam stručnjak, ali tvrdim da taj oblik u jeziku svakako postoji. A da li je pravilan, ne znam. Rekla bih da jeste.
Jeste pravilan. Pridev loš ima nepravilne, odnosno supletivne oblike komparativa, što znači da ako je neko loš, od njega može postojati i neko gori, ali i neko lošiji. Superlativ glasi najgori, ali pravilno je reći i najlošiji.
Srpski na srpskom.
Znači, može da se kaže, na primjer, i od lošeg ima lošije, ali to nije najlošije što može da nas nađe. A druga varijanta bi bila i od lošeg ima gore, ali to nije najgore što može da nas nađe. Ha, sad sam se malo zbunila. Zar gori i najgori nisu komparativ i superlativ prideva zao?
Jesu. Oblici gori i najgori upotrebljavaju se kao komparativ i superlativ, to jest prvi i drugi stepen poređenja, i od prideva loš, pored oblika lošiji i najlošiji, ali i od prideva rđav i zao. Prema tome, i rđav i zao mogu biti gori i najgori, ali nikako zliji ili rđaviji. A kad već pominjemo reč rđav, da kažemo i to da se u razgovornom jeziku često može čuti i hrđav, što nije pravilno.
Srpski na srpskom.
E, to nije hrđavo znati. Ma samo se šalim, znam da se kaže rđavo. Ova pitanja u vezi sa poređenjem prideva podsjetila su me na staru jezičku nedoumicu. Da li se kaže viši, višlji ili visočiji? Ovo visočiji se sve ređe čuje, ali i pored, slobodno mogu da kažem, nadljudskih napora učitelja, profesora i roditelja, pravilno viši još nije sasvim proteralo nepravilan oblik višlji. O, baš sam se zavela kao da sam ja lektor, ali i naša gramatika mi je postala sasvim bliska, čak mnogo bliskija, ili mnogo bliža, nego pre.
Ako je po pravopisu, ona je samo bliskija. A ako je suditi po onome što piše u normativnoj gramatici srpskog jezika, ona bi mogla da bude bliža, a bliskija samo ako se koristi u prenosnom značenju. Recimo, Petrovići su mi najbliži rod, ali od svih njih najbliskija sam sa malim Petrovićem.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Je. Dobro jutro, dobar dan, već kako ko nam se pridružio, u koliko sati, kad se probudio, sve jedno. Mi smo tu sa vama od 6, za Mix Pultom je Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je prema merenjima 8 časova 17 stepeni, u Beogradu je 18, u Kragujevcu 19 i u Nišu 21 stepen. I sada su Niš i Leskovac, trenutno jeste najtopliji, Negotin je malo sad zaostao, tamo je 20 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, gde je 14, Koponik, ne, izvinjavam se, na Koponiku je najhladnije, tamo je 10 stepeni. Pretežno oblačno, praktično je vedro samo u Kikindi i Banatskom Karlovcu. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ostatak zemlje više ili manje oblaka, što idemo južnije, tu su oblaci sve gušći i sve je, recimo temperature su više, ali prognoza kaže da će pre podne ponegde biti sunčano, da će u većem delu zemlje biti oblačno, popodne će svuda biti oblačno, temperatura od 23 do 28, ali sem tih oblaka ne najavljuju se neke padavine. I u Beogradu slično vreme, u Beogradu do 27 stepeni, razvedriće se od sutra, bit će lepo, bit će toplije, temperature od 30 do 33 stepena do nedelje. I onda u nedelju na oblačenje kiša. Da, Bože, za ponedeljak da se pripremimo sa raspoloženjem, ozbiljno kreće školska godina, pa tako, kreće ono brige. Ali tako je kako je, ne može drugačije da bude. Dobro, to je što se prognoze tiče, da vidimo mi o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Iz Niša nam stiže lep poziv, Narodna biblioteka Stevan Sremac, koja je renovirana, poziva predškolce i školarce da se besplatno učlane i uživaju u novim naslovima, ali i starim. Od 1. septembra, evo spomenu školsku godinu, za petake će biti obavezan predmet informatika i računarstvo. Da, ne brinu roditelji, deca će u stvari uživati u ovom predmetu jer će biti pred kompjuterima. Ali šta će u stvari učiti i kako što lakše im približiti ovaj predmet, o tome pričamo sa Nevekom Spalević, profesorkom matematičke gimnazije u penziji, koja je jedan od autora materijala koji se nalazi na platformi Petlja, a koji bi trebalo da budu preporuka za lakše i bolje razumevanje ovog predmeta i predavanje ovog predmeta. Eto, pričat ćemo o ovoj temi. Pričamo i o Pride Info centru koji će biti danas u 10 časova otvoren u Kralja Milana broj 8 u Beogradu, gde će građani moći da se informišu o svim aktivnostima LGBT zajednice. Goran Miletić će nam se uključiti u program pa će nam reći malo više detalja. I dok nam je Aleksandar Stojadinović na odmoru, nema Kamenčića, ali ima Jovanovića. Stariji slušaoci svakako se sećaju legendarnih Jovanovića. Eto, malo smo zavirili u arhivu Radio Beograda i slušat ćete naredne tri nedelje od juče, u stvari, Jovanoviće. Te pokažu kad se presluša kao da je snimano juče, a ne pre više desetina godina. Dobro jutro.
Si c'était à refaire, le rendez-vous et l'heure, la foudre sur nos têtes, les battements de mon cœur, le feu des mots d'amour, au berceau de l'histoire, l'enfant qui chaque jour t'appelle à ma mémoire, la folie des grandeurs, ses effets secondaires, le pire comme le meilleur. Je ne changerais rien si c'était à refaire. Je passerais par toi si c'était à refaire. Tu passerais par là sur nos chemins d'hier. Qui d'autre mieux que toi? Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Si c'était à refaire, le oui et sa douceur, la valse des chimères de ces matins rêveurs, les absences trop longues, les silences bavards, la lumière et les ombres sillons de nos peurs. La promesse des fleurs, le mystère d'une larme, le bémol des erreurs. Je ne changerai rien si c'était à refaire. Je passerai par toi si c'était à refaire. Tu passerais par là sur nos chemins. Toujours là. Elle
tête, puis qu'on passe un certain, qu'on a passé ensemble. Je ne changerai rien. Si c'était à refaire, je passerais ta place. Si c'était à refaire, je passerais par l'air sur mon chemin d'hier. Qui dort mieux que toi? Si c'était à refaire, tu serais toujours.
Osam i 18 je, mirna noć je protekla u Beogradu, nije bilo udesa. Što se tiče puteva u našoj zemlji, trenutno nema zadržavanja, dobra je vidljivost, ali očekuju iz Automoto Saveza da se ipak tokom dana naprave gužve, jer koliko god da sad nije vikend, ipak se bliži početak školske godine i mnogi će krenuti i radnim danima nazad da bi u petak stigli za školu. Idemo sada u Niš. Odeljenje knjige za decu Narodne biblioteke Stevan Sremac u ovom gradu ove godine obeležava 70 godina rada. Tim povodom u biblioteci su odlučili da od 1. septembra svoje najmlađe korisnike, predškolce i sve đake prvake u Nišu nagrade besplatnim upisom. Pored bogatog knjižnog fonda koji je proslednjih dana obogaćen novim naslovima, u odeljenju knjige za decu će nastaviti da i dalje za svoje korisnike organizuju brojne radionice. O svemu ovome, ovoga jutra naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
O ovim novinama jutros ovde u prostorijama odeljenja knjige za decu Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu razgovaram sa Snežanom Radović. Snežana je inače rukovodilac ovog odeljenja. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, najmlađim slušalcima, korisnicima vaših usluga, da kažemo, čeka ih lepo iznenađenje, otvorili ste im vrata i to besplatno.
Tako je, ove godine odeljenje knjige za decu obeležava 70 godina postojanja i rada i želeli smo da nagradimo naše verne čitaoce, ali i one koji do sada nisu bili naši članovi. Od 1. septembra možete besplatno upisati vašeg predškolca i đaka prvaka. Takođe, svi odlični učenici osnovnih i srednjih škola imaju besplatan upis, što je u ovim danima leta iskoristio veliki broj učenika.
Ovde nisu samo knjige. Ovde najmlađi mogu da se druže međusobno, da učestvuju u brojnim radionicama. Iako škola nije radila, leto je bilo prepuno korisnika. Šta je to sve rađeno? Brojne radionice su pitanje.
Lepo ste to primetili. Pa znajući da nije ono što vi radite za decu, ono što će ih načiniti uspešnim ljudima, već ono čemu ste ih naučili da rade samostalno, mi smo svake subote, tokom juna, jula i avgusta, na odeljenju knjige za decu realizovali radionice u okviru programa Raspust u biblioteci. Mališani su se družili, vežbali čitanje dramskih tekstova, izrađivali kolaže inspirisane letom, izrađivali razne sitnice njima zanimljive od glina mola papira. Cilj svih radionica je bio da se kroz edukativne i zanimljive sadržaje u kojima deca aktivno učestvuju, polaznici vrtića i učenici osnovnih škola upoznaju sa značajem i vrednošću knjige i čitanja.
Kad je ovako bilo tokom leta, verujem da će žešće biti kad počne školska godina, da ćete nastaviti.
Obećavamo da ćemo biti još bolji, jer deca koja nas posećuju, deca koji su naši stalni čitaoci, pa i svi novi koji će nam doći, nas obavezuju na to.
Kakav je fond?
Fond je dobar, ali može biti još bogatiji i evo ovih dana upravo nam stižu novi naslovi koje smo dobili kako otkupom Ministarstva kulture, tako i našom kupovinom.
Za kraj, Snežana, da još jednom podsjetimo roditelje, podsjetimo mališane, pre svega predškolce, ali i školce da dođu, čeka ih besplatno učlanjenje.
Jeste, i da podsjetimo ne samo to, da podsjetimo da je mnogo razloga zbog koji bi trebalo razvijati ljubav prema knjizi i naviku čitanja u što ranijem uzrastu. Dobra knjiga podstiče razvoj inteligencije, povezivanje govornog i pisanog jezika, obogaćivanje rečnika, produbljuje maštu i doprinosi razvoju kreativnog mišljenja. Verujte, to je itekako važno danas.
Najmlađi, knjige vas čekaju i dobro raspoloženi bibliotekari na odeljenju knjige za decu Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu.
Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. Into the quiet I am bound. What you have lost, I've never found. I've lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko. Gost jutra.
Osam je časova i 28 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Ove školske godine za petake će biti obavezan predmet informatika i računarstvo. I sada kada roditelji čuju jao još jedan obavezan predmet, svakako im to zvuči komplikovano i eto još muka za decu, a ja pretpostavljam će deca u stvari u tom predmetu najviše uživati zato što je to u stvari njihova svakodnevica i njihova olovka i papir i nešto što će im u budućnosti obezbediti pa i posao i dobru budućnost. O tome koliko je ovaj predmet neophodan za decu i to ne od petog razreda, nego verovatno od uzrasta vrtića, razgovaram ovoga jutra sa Nevenkom Spalević, profesorkom matematičke gimnazije u penziji. Dobro jutro i dobrodošli.
Bolje vas našla, dobro jutro.
Vi ste u penziji, a predavali ste programiranje, je li tako?
Da, predavala sam programiranje čitav svoj radni vek i sada to radim, ali ne iz redovnog radnog odnosa.
Nego na jedan drugačiji da. Način. Povod zašto smo vas pozvali je i naravno to što će ovaj predmet konačno da. Biti obavezan za decu, ali i zato što ste vi jedan od autora materijala koji se nalazi na platformi Petlja, a koji bi trebalo, petlja.org, koji bi trebalo da bude preporuka za što lakše i bolje predavanje ovog predmeta, da bude pomoć profesorima, ali i deci. Hajde da krenemo od početka. Kada kažemo programiranje nama, starijim generacijama, to zvuči vrlo komplikovano. Međutim, kako ste mi rekli dok smo se ovde dogovarale, to je samo način da se reše problemi, o tako?
To je.
Samo to.
To je učenje kako se problemi rešavaju. Da se uoči šta je problem, šta su ulazni podaci, šta su izlazni podaci. Znači, programiranje kao programiranje nije bitno. Bitno je razviti kulturu mišljenja. Bitno je naučiti decu da razmišljaju.
Govorimo o računarima ili govorimo uopšte?
Govorimo uopšte.
Aha.
Znači, onaj deo informatike i računarstva o kojem ja pričam, taj deo programiranja, u stvari algoritamsko rešavanje problema. Naučiti da sagledaš problem, da vidiš šta treba da uradiš, taj analitički pristup problemima, to mi učimo kroz programiranje. Znači, programiranje kao programiranje nije samo sebi cilj. Nije namera ovog predmeta da od dece pravi programere, nego da se upoznaju sa ovim novim načinom rada, sa novim načinom snalaženja u informatičkom društvu.
Koliko bi nama bilo lakše starijim generacijama da smo imali programiranje pre 20 godina, recimo?
Neuporedivo.
Koliko bi nam danas bilo lakše?
Neuporedivo lakše. Neuporedivo lakše bismo se snalazili. Mi se do duše i ovako nekako snalazimo, imamo tu svoju dovitljivost prirodnu i zato su kod nas, naši programeri su poznati u svetu. Recimo Microsoftov razvojni centar pun je naših programera, oni rešavaju najozbiljnije stvari. Jako mnogo, da ne pominjem sada ostale firme svetski poznate, ali tako kod nas se to lepo prima.
Da, zato što smo valjda naviknuti da krenemo negdje iz sredine umjesto da idemo od početka, a početci bi trebalo da budu već u uzrastu vrtića, jel tako?
Pa svakako uzrastu vrtića. Ja sad imam tu privilegiju da još uvek mogu da podučavam i radim sa veoma malom decom. Već nekih 10 godina radim sa predškolcima i shvatila sam da je ono najvažnije da oni kroz igru nauče mnoge stvari, da nauče da razmišljaju. Oni već u predškolskom uzrastu sasvim lepo preko tableta mogu da koriste programski jezik Scratch Junior. Moja unučica koja ima 3,5 godine se odlično snalazi, ne programira ona, ali ona crta, ona kreira tamo, pravi nešto, pa joj baka doda, ajde da se tvoj lik sad ovako kreće, hajde da hvata cvetić, da doleti pčelica i slično. I to je veliko zadovoljstvo i za nju i za mene.
I kada se krene od toga da se devojčica od 3,5 godine nauči da pomeri taj svoj crtež, dok li se stigne na kraju?
Pa nema kraja. Osnovno je da se deca bez nekog velikog stresa uvedu u to. Vizuelni jezik, Scratch, za čije sam korišćenje ja pravila materijale, je takav nekakav blagi uvod, u stvari to je nešto što je više sredstvo za igru, za prihvatanje tih osnovnih elemenata programske logike, za shvatanje da problem rešavaš, mislim, oni ne znaju šta je problem, nego nešto zamisle, pa probaju da to naprave, pa onda oni i oni oko njih vide, a mogu bi ovo da dodaš, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, i od celog tog ponavljanja napravi, popravi, dodaj, pa ponovo analiziraj šta si napravio, pa još nešto dodaj, postanu i prave računarske igrice, koje deca mnogo više vole od onih gotovih koje uzmu, jer su ih oni napravili. To je njihovo delo. U stvari, ako pričamo o tome šta to znači biti informatički pismen, a to moramo da budemo, pošto živimo u doba informatike, digitalno je sve oko nas, čak i penzioneri su naučili da koriste, znači oni koji su praktično, očekuje se, završili sa učenjem, naučili su, mnogo im jednostavnije da poruče zdravstvenu knjižicu od kuće, da mnoge stvari obave, da zakažu kod lekara, da uzmu recepte. Zašto bi trošili svoju energiju i svoje vreme ako to mogu lako? E pa utoliko je važnije da se od najranijeg uzrasta dece nauče da bez preterano naprezanja odrade što je moguće više i što je moguće bolje.
Vi ste godinama, da ne kažem decenijama, u timovima ljudi koji traže i insistiraju da se programiranje uvede,
da,
i da bude obavezan predmet. Evo, konačno je sada to za petake, za đake petog, da, razreda, obavezan predmet. Kako izgleda, kako će izgledati, imali ste uvid?
Da, pa sve što je novo, to je teško prvi put za realizaciju, ali srećom su se stekli već uslovi, sazrelo je. Sa puno strana se išlo i škole su bolje opremljene tehnikom, sada to više i nije tako skupo, a deca skoro sva umeju da koriste i mobilni telefon. Ja ne mogu da tvrdim da baš sva umeju, ali sve ono što sam ja videla, svi se oni jako dobro snalaze.
A
jesu snalaze.
Oni informatički pismeni? Pa, to je ta razlika. Ja, oni znaju da odu na internet, znaju da uključi igricu, znaju, ali koliko njima treba u stvari?
O čemu se radi? Pa postoje nivoi za sve. Ti možeš da kažeš da govoriš strani jezik, ako znaš nekih stotinak reči, i kada odeš u tu stranu zemlju, pa ako se izgubiš, znaš da kažeš, da pitaš, kako da odeš do cilja, eventualno nećeš ostati gladan, ali to ne znači da govoriš taj strani jezik. Jel tako? Znači, postoje takođe i nivoi kako si ti, koliko si ti informatički pismen. Neki prvi nivo, to bi bilo to, da umeš da uključiš računar, da odeš na Facebook, da pošalješ pismo.
To sad je Instagram, sad Facebook.
Dobro, pa sve jedno. Mislim, ja sam ipak iz prošlog veka. Znači, za mene i Facebook.
Sad učim Instagram da koristim. Da.
Ali postoje i novi nivoj, jel tako, bolji nivoj. Sledeći nivo bi bio kada si već te osnovne stvari naučio, da nemaš strah od toga da učiš nove stvari. Znači, pošto te neke elementarne stvari znaš, kad se pojavi neki novi alat, kad se pojavi neki novi program, onda ti bez straha ulaziš u to i savladavaš te nove stvari. Nije ti potreban neki mentor, ne treba da ideš u neku posebnu školu da bi to radio, ti to sam možeš. Sledeći nivo, nivoa ima, jel tako? Sledeći nivo bi bio da ti umeš nešto i da napraviš. Naprimer, da umeš da napišeš tekst, da umeš da kreiraš tabelu, da umeš da napraviš sliku, da obradiš fotografiju, jel tako? Pa možda da napraviš i neki mali program, ne koji će da rešava ko zna šta, nego neki tvoj lični problem. Korišćenje ovih aplikativnih programa, programa koji rešavaju jednu stranu naših problema, na primer, programa za obradu teksta i tu možeš ti da programiraš, da napraviš, ako često radiš neke stvari, da napraviš makro naredbu, znači da skupiš niz tih akcija koje radiš i onda jednim klikom na dugme, na primjer imaš, šta ja znam, tekst bez š, č, aha, a ti da to lako to, da sve zameniš, to, da. Da, ili nešto slično. Nešto slično tome.
To je predviđeno za peti razred. Izvinite što vas prekidam. Koliko će deca u tom petom, pošto je samo još uvek tu obavezan, koliko će deca u petom uspeti da savladaju?
Pa, u petom razredu su tri nastavne teme. Ukupno je 36 časova. To je zaista jako malo. Ne može se u samoj školi Bog zna šta naučiti. Nisu uslovi takvi, to su velike grupe sa kojima se radi. Ne znam kakav da je nastavnik, ne može on svakoga sve da nauči, ali može da ih malo ohrabri, može da im pomogne da oni sami krenu i sve to rade. Materijali koje smo mi ponudili su takvi da, recimo, materijal za peti razred, priručnik za peti razred prati baš nastavni plan i program i to je ono što bi moglo u okviru samog predmeta, odnosno 18 časova tog predmeta, jer smo se mi koncentrisali na ovu algoritmiku, na rešavanje zadataka u programskom problema, jeziku, je li tako, na rešavanje problema. A ovaj drugi materijal koji sam ja napravila je mnogo veći. Ne mora se sve iz njega uzeti. Neka svako uzme ono što mu treba u tom trenutku. Ja sam zato i napravila tako veliki materijal, kao kad odete u samouslugu. Nećete vi kupiti sve stvari tamo, nego ono što vam je neko rekao, mama je tata napisali da kupite, ili nastavnik rekao reši taj i taj zadatak, pokušaj da rešiš taj i taj zadatak. Jedina razlika između ovog našeg materijala i poređenja sa samoposlugom je što je kod nas sve besplatno. Znači, mi smo se potrudili da napravimo mnogo materijala, da uzme svako koliko mu treba. Ništa od toga nije obavezno, nema pitanja na koje ako ne odgovoriš ne možeš da ideš dalje i nipošto ne treba sve da se radi, ali nego koliko ti odgovara. Ima različite dece, znate, neko će uraditi sve, neko će samo po jedan zadatak da reši.
Pa to je kao
da domaći
iz matematike, neko da će uraditi samo ta tri zadatka, neko će uraditi ipak još tri da, da provezme.
Vi dobijete zbirku sa 350 zadataka, na primjer, ili 3500 zadataka, ali to ne znači da sve treba da uradite.
Tako je, stvar je interesovanje i želje. U pitanju je, znači, da ponovim još jednom, to je platforma petlja.org na da kojoj može to da se uzme. Kakva je reakcija? Objavili ste da ste taj priručnik pripremili, da je besplatan, da je dostupan. Ima li reakcije? Da li
pa ima, javljaju? ima reakcija, većina je pozitivnih. Ima, razume se, uvek i onih negativnih. Šta će to toliko? To će da zbuni ljude. Ili ko vam je to odobrio? Pa ko će mi odobriti da help čitam nekog programa? Zar treba neko da mi odobri da čitam help? Ja?
Da, da, to je svakako.
Znači, formalno mi se trudimo da pomognemo, ali nismo mi ti koji kreiraju programe i koji to treba da odrade.
Dobro, lepo je što toga ima na raspolaganju. Ono što se zameralo uvek tim programiranjima, nastavni program, je da deca uče na pamet programe koji su se koristili pre 20 godina na Komodorima, pa i koje vrste računara su nekad bile. Koliko ovaj program sada ide u srž? To jest, ja upalim kompjuter, ja sam peti razred i hoću da naučim da to što sam nacrtala pomera ruke ili glavu.
Pa, znači, to definitivno nije neki zastareli program. Ovaj prvi susret, to i nije baš, da kažem, pravi programski jezik koji ima sve mogućnosti programskog jezika. To je jezik za upoznavanje sa tim čarobnim svetom u kome možeš sve da rešiš za razliku od praktičnog života. Jeli, koji god problem da ti se napravi, ti možeš da ga rešiš. A sledeći jezik, jezik Python, je već pravi jezik u kome su mnoge stvari napravljene koje se sada koriste u svetu, jel tako, koji ima sve mogućnosti koje su neophodne, koje se lako koriste, i pretpostavljam da je to sjajna stvar za 6. 7. 8. razred. Oni ove godine nemaju informatiku i računarstvo kao obavezni predmet, to još uvek nije
da,
ali mislim da će biti sljedeće godine.
Pa će ti petaci u stvari nastaviti u šestom na taj sljedeći.
A mislim, nije zabranjeno da se i sada pogleda. Jako su dobre materijale kolege napravile. Imamo priručnik za korišćenje samog jezika, imamo zbirku zadataka, ali imamo i zbirku pitanja, test pitanja, iz kojih se može vidjeti da li su razumeli kako nešto funkcioniše u samom jeziku.
Mnogo je važno da to kreće i nadamo se da će, što ste vi sad spomenuli, i šestaci i sedmaci u nastavku imati te programe, to programiranje kao predmet. Nepismeni smo ako ne znamo da radimo na
kompjuteru. Pa razume se, kao kad se nađeš u velikom gradu, a ne umeš da pročitaš šta piše.
Sad smo došli dotle. Hvala vam na gostovanju, hvala vam na trudu i radu da pomognete deci, a Bogom i odraslima. Mnogo ste mi toga razjasnili kroz
ovaj razgovor. Ja se nadam da će neko moći da se uči na iskustvima drugih,
pa
da će biti tako i deca u svakom slučaju.
Deca su pismeni od nas. Hvala još jednom na gostovanju. Bila je ovo Nevenka Spalević, profesorka matematičke gimnazije u penziji i jedna od autorki materijala koji mogu da se pronađu na platformi petlje.org, a pomažu u savladavanju programiranja. Hvala još jednom.
Part of a blushing bride.
8:47, evo sa vama smo u jutarnjem programu još 13 minuta i vreme je sada da pričamo o jednom infocentru koji će danas biti otvoren. U pitanju je Pride infocentar, danas u 10 časova u ulici Kralja Milana 8. A šta će građani moći da saznaju u ovom Pride infocentru, to će nam reći Goran Miletić. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno za otvaranje Pride infocentra?
Pa, mogu kažem da smo prilično svi uzbuđeni, obzirom da ovo zaista istorijski korak i za Srbiju i za Beograd definitivno, budući da u gradu nikada nismo imali ni jedan prostor, dakle javni prostor koji nije u nekom stanu i negde onako što je malo zavučeno, nego je potpuno onako vidljiv i gde se zaista vidi da je to namenjeno LGBT zajednici, odnosno namenjeno ljudima koji žele da saznaju nešto više o LGBT zajednici, o samom Prideu ili o nečem trećem što je vezano, kažem, za ovu društvenu grupu. Sve je potpuno spremno i negde verovatno za nešto malo više od sat vremena mi ćemo otvoriti i Pride Info Center će raditi svakoga dana od 10 do 20 časova. To će trajati negde do posle Pride, odnosno do 25. septembra. Sve je potpuno spremno.
I posle 25. septembra zatvarate to, taj infocentar, je li tako?
Nažalost, mi nemamo finansijskih sredstava, kao što znate, u ovoj zemlji, a ne samo u ovoj zemlji, sve zavisi najviše od financija. To je nešto što nas zaista muči. Mi se nadamo da će neko to prepoznati, naročito grad ili neko državnih organa. Dakle, mislimo da je to zaista važno da se građanima pružaju informacije, odnosno opet pripadnicima LGBT zajednice koji su takođe građani ove države, dakle da postoji neko malo mesto, a to mesto je 30 kvadrata gde oni mogu da se informišu o svim bitnim aspektima. Takođe na zidovima Pride Info Centra se nalazi retrospektiva svih Prideva od 2001. godine do nacionalnog Pridea 2010. pa nadalje da svih uspešnih Prideva nalaze su svi naši zahtevi koje imamo prema državnim organima, znači gde kao očekivanja koja mi imamo i nažalost kažem za sada kako stvari stoje mi ćemo to morati da zatvorimo 25. septembra budući da nema finansijskih sredstava za nastavak. Ali vidjet ćemo opet da li će se to promeniti u toku septembra.
Da ćemo vremena. Pride je parada ponosa, u stvari ne Pride, nego sama parada ponosa zakazana je za 17. septembra ove godine. Kako teku pripreme?
Pa da, zakazano je za 17. septembra, to je zakazano još u oktobru prošle godine. Nedelja ponosa će biti otvorena 11. septembra, dakle u ponedeljak. Ono što je novitet je da će ove godine to zaista opet biti otvoreno na otvorenom prostoru, što nikada nije bio slučaj. To je verovatno i pokazatelj novog progresa. Biće otvoreno na Kalemegdanu jednom izložbom Mirka Ilića, dakle to su plakati na temu tolerancije. Biće oko 30 plakata koji se odnose i na LGBT zajednicu, ali i na druge zajednice, dakle jedni imenom odnose se na toleranciju. To će biti otvoreno 11. septembra u 12 sati na Kalemegdanu. Posle toga cele nedelje slede jako puno događaja. Mi imamo trenutno oko 50 događaja koji će se desiti te nedelje od 11. do 17. septembra, a sama parada ponosa, odnosno Beograd Pride 2017, počinje nešto malo ispod Trga Slavije, budući su radili na Slavi, pa ne možemo baš početi sa Slavije kako je planirano, nego ćemo početi sa Cvetnog trga u 12 časova 17. septembra i idemo do Trga Republike gde će biti koncert i to je otprilike ovogodišnja parada ponosa. Moram da kažem da sve zaista jeste spremno. Mi nažalost dalje nemamo tu mogućnost da sve ovo uradimo bez neke koordinacije sa policijom, a to jeste slučaj i sve pripremno teko zaista u najbolje moguće.
A jednom će se i Pride održati bez policije, to je parada ponosa.
Pa, ono što moramo reći, dakle ono što građanima niko ne može da saopšti je broj policajaca napred i to se u poslednjem trenutku odlučuje, ali ono što građanima možemo saopštiti za ova tri poslednja Pride koja su uspešno desila, naime 2014. godine je bilo 7000 policajaca, 2015. je oko 6000, a prošle godine je bilo nešto iznad 4000-4500 policajaca. Dakle, taj broj se konstantno smanjuje, mi se zaista nadamo da će to biti slučaj i ove godine i da zaista jedne godine ćemo imati policiju koja će tu biti samo
saobraćajci,
da učestvuje ili da samo ovako gleda sa strane.
Gorane, hvala na uključenju. Znači u 10 sati Pride infocentar, je li tako? Bio je ovo Goran Miletić iz organizacije Pride-a. Eto, rekoh, Pride Info Centar u ulici Kralja Milana 8. Od danas pa do kraja septembra će biti otvoren za one koje interesuju prava LGBT zajednice. 8.52. I 55 je rekao kad nema Kamenčića, ima Jovanovića. Dan žena je u porodici Jovanović bio svaki dan, jer se znalo da su Melanija, koju je glumila Radmila Savićević, i Stana, koju je glumila Ljiljana Blagojević, glavne u kući. A kako su svojevremeno na temu 8. marta razgovarali u porodici Jovanović, čućete upravo sada.
Zabavni program
Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Dan žena bi trebalo da dobije fizionomiju.
Šta ti pa to znači?
Da ima neki ritual dostojan žene, da se nešto posebno događa što se nestrpljivo očekuje.
Znam, to ima po ovim kolektivima.
Šta ima, dok je bilo love. Žene su išle u Rim, u London, da razgledaju grad i kupuju, a sad kad love nema, idu u Poreč sa izletom u Trđu i kupovinom na Ponte Rosso.
More, ako se ova kriza nastavi, žene će za 8. mart ići u razgledanje Beograda sa izletom u Obrenovac i kupovinom na tamošnjoj pijaci.
A zašto na Obrenovačkoj pijaci?
Pa tamo su prasići i pilići jeftiniji, čak i za 30% vrt.
Jes, jes, u pravu je Vesta, sećam se prošle godine, baš na 8. mart, gužva u tramvaju, čini mi se da uopšte nogama ne dodirujem pod. A jedan čikica lupka po ramenu znatno mlađeg putnika koji su pa radio i sedi. Mogli bismo, kaže čikica, bar na današnji dan drugaricama da ustupimo mesto, danas kada slavimo dan žena. A ovaj će nabusi to. Mi, druže, dan žena slavimo u preduzeću, a ne u tramvaju.
Samo ipak ne može se reći da muškarci toga dana, bar većina, nisu pažljivi prema ženama.
Ne, ali komšija, evo moj aca za dan žena ofarbao kosu.
Silvi, jel?
Jo, komšinić, sebi.
Ju, po Bogu.
Pa zašto za dan žena sebi da farba kosu, a man zarebe?
Pa znaš kako je komšija počeo prerano da sedi, a i boja mu kose nekako ovako šuć urasta, a Silvica ga stalno nagavara. Aco, što se ne ofarbaš, aco? Nemoj da si konzervativan, aco. Učini svoj Silvici, aco. I tako aca učinio Silvici. Sad izgleda, ma sad žuj ne može. Kako izgleda?
A što mislite, Čikazare, da je mjesec dana žena kao što je mjesec dana knjige?
Pa sad znam, dete, iskreni da budemo, knjiga slabo ide, pa je i treba popularisati, mislim, treba joj čitav mjesec. A žene i...
E, nju vidimo u svim revijama na naslovnim stranama.
Vidimo manekenke, balerine, filmske glumice, pevačice. A gde je radna žena?
Radna žena je na radnom mestu.
A da.
Pa tu i svoj praznik slavi.
Da, čitav taj cirkus traje koliko da muškarci predaju ženama sveće, obično u već izgužvanim papirima. A oni se kao iznenađuju i trče da muškarcima iznesu jelo i piće. Sve to skupa potraje sat, dva i gotovo.
Znači, umjesto 8. mart, dan žena...
Moglo bi da bude i živeo 8. mart, pola dana žena.
Čuli ste deo današnjih razgovora u porodici Jovanović. Razgovor pribeležio Branislav Đuričić.
To je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa. Sa vama od 6 jutros Miša Milanov, Dragomir Stanović, Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović. Prijatan dan.